v naší moci rozhodovat o svém životě, nebo je předem dáno, kým budeme? Pokud by byl náš život jen jedním z mnoha, který by pak byl ten opravdu? Nemůžeme změnit to, kým jsme, ale s každou další volbou můžeme změnit to, kým budeme.
Dobrý letní teplý podvečer v červenci, první čtvrtek v červenci, a to přesně 3. a 19 hodin je tu, což už je čas pro Kaleidoskop ze studia Klatovy s mými kolegy Mojmírem Mišunem a Liborem Domasem. A tento Kaleidoskop už má číslovku 30, věřte tomu nebo ne, ale už po 30. zamícháme Kaleidoskopem a zkusíme zjistit, jestli máme vidění mozaikové anebo kaleidoskopické. A tento pořad je samozřejmě na SVTV s luxusními grafickými podklady, o kterých se budeme bavit, a důkazy, o kterých jsme, linky a tak, takže obrázek vydá přece za 1000 slov. Takže pokud máte možnost, můžete sledovat na SVTV živě, anebo až z archivu samozřejmě studia Klatovy. Tento pořad je interaktivní, našel jsem nabíječku, takže můžete zavolat klidně, není problém, do pořadu na číslo do studia 775 015 940, taktéž kdykoliv psát studio.klatovy@gmail.com. To je do pořadu, kdybyste chtěli doplnit třeba, jestli něco kluci opomněli, a já už nebudu zbytečně utrácet až tak vlastně krátký 2 hodiny mým představováním a tady těma různýma jasnýma a omílanýma věcmama, a přejdu k Mojmírovi nejdřív. Ahoj Mojmíre, seš tady, slyšíme se?
Pěkný na pozorné vysílači, posluchači, kteří nám drží přízeň, buď pravidelně, a taky třeba i ty, kteří k nám teď zrovna nakoukli a chtějí se podívat, co ten kaleidoskop zrovna je.
A nedílnou součástí Kaleidoskopu 30 je i samozřejmě Libor Domas. Seš i ty tam?
Vítej. Ježí, přesně tak. Jsem připojen. Zdravím své parťáky a souputníky a zdravím všechny naše příznivce a posluchače, nejenom online, ale případně i ze záznamu. Těším se na dnešní vysílání a přeji hezký večer.
Takže všichni jsou připraveni, teplo naštěstí není tak horký, ale uvidíme, jak se budeme potit až z toho, co tady budeme probírat. Takže předávám slovo, nevím teďka, kdo začíná, takže to nechám na vás, kdo začíná, a já už budu jenom klikat a občas se taky přihlásím.
Takže já bych jen dovolil udělat takovou vsuvku, že je nám líto, že se nám nepodařilo před měsícem odvysílat Kaleidoskop v řádném termínu. Byly nějaké technické problémy, takže za to se dostatečně omlouváme. A některé věci, které jsou trošku nadčasovější, tak jsme převzali z toho neodvysíláného pořadu. Jinak máme většinu věcí samozřejmě novějších. Bude začínat Libor, já budu mít v té pomyslné druhé polovině zase své příspěvky a chci říct, kdo vydrží do druhé poloviny, tak řeknu něco víc o Matrixu, o digitální vesmíru, o digitálních klíčech. A takže se těšte, že takové zajímavé téma z alternativy potom budete mít se mnou. Takže, Bore, předávám ti to.
Dobrý večer, přátelé. Tak, můžeme jet. Jiří, dáme obrázek. Tady v podstatě máme obrázek od Mojmíra, jak to ve skutečnosti vypadá. Tady těma loutkama si můžete představit jakéhokoliv politika nebo jakéhokoliv politicky veřejného činitele, případně premiéra, prezidenta, úplně jedno jakékoliv vlády, úplně jedno. A toho loutkovodiče si můžete dosadit podle vaší libosti, jestli si tam někoho dosadíte z kremlských kanceláří, z londýnských kanceláří, z globalistů prostě, jo, z Ameriky, z Ruska, z Izraele, úplně jedno, z římského klubu, prostě jsou to ty, co vlastně ovládají ty státy, ovládají ty státníky. Tak pojďme na další obrázek. A ten obrázek jsem Mojmirovi velmi vděčný, protože tady v podstatě, aniž bych chtěl, tak zobrazil moje alter ego. Tady vidíte, jak se promítá moje pravá podstata, takže tady mě prostě Mojmír proti tomu, komu nejvíc brojí a nejvíc jemu proti srsti, tak tady vlastně vidíte, kým ve skutečnosti jsem, takže Mojmíre děkuju, tohle je úžasná fotka. Jinak je to fotka, kde když měl Mojmír přednášku v Sedmi horkách. Tak, můžeme jít dál. Jak už Mojmír řekl, tady jsme nechali zachované torzo té přednášky vlastně červnové, která se z různých důvodů neodvysílala. Nicméně ty informace jsme zachovali, protože informace typu už plně s Mojmírem doufáme, že jste schopni si najít sami na základě našich různých vodítek typu bitcoinové kauzy, typu Ukrajiny, Izraele, Iránu a tyhle ty prostě záležitostí. Nicméně jsou tady věci, které proběhly, ale proběhly v tak malé míře a v tak malých médiích, že v podstatě mass medium to vůbec neví. Jedno z toho je Ethereum a je to vlastně prvek, který je něco jako rádium. Čína zahájila další energetickou revoluci, když spustila první jaderný reaktor na světě poháněný thoriem. Thoriové reaktory jsou navrženy tak, aby odolaly roztavení jádra a jsou tak bezpečnější než tradiční uranové reaktory. Thorium je hojnější prvek než uran a při jeho použití vzniká méně radioaktivního odpadu. Číňané jsou také velmi ochotní obchodovat za antigravitační a další tajně špičkové technologie, které si vojensko-průmyslový komplex přivlastňuje. Ty antigravitační a další špičkové technologie se spekuluje, že existuje nějaká látka, něco jako je thorium, křemík, železo, která v podstatě jako odebírá tíhu hmotě a vy tu hmotu můžete velice rychle jako manipulovat ve smyslu pohybovat s ní. Čistá energie na 6000 let. Čína má thoriový reaktor, o kterém se na západě nemluví. Čína nedávno objevila nekonečné zásoby thoria, nekonečný zdroj energie, a asijská země může být zabezpečená na tisíce let. Před nějakými 2-3 lety jsme tady vysílali v rámci kaleidoskopu, že Francouzi začali dělat nějakou novou jadernou elektrárnu, ale na jiný prvek než rádium. Rusové to od nich koupili, po několika letech a různých peripetiích to dotáhli do konce a začali to vlastně vyvážet tu technologii do arabských a asijských zemí. A to je to, čemu se říká energetická soběstačnost. Tady vidíte, jak tyhle ty země nebo kraje nebo státní celky, kontinenty případně, když vezmeme Asii, pracují na tom, aby měli svoji vlastní energii, aby byli nezávislí, aby si ty energie mohly vyrobit čím dál tím víc. Dneska jsem dokonce četl v Hospodářských novinách, že nelze možné postavit v Evropě centrální střediska umělé inteligence, protože vyžadují tolik energie, kolik v podstatě v Evropě není k dispozici. A teď si vemte ten protimluv. Chceme umělou inteligenci, chceme ji za každou cenu, všude ji prosazujeme, ale my nemáme na to, aby jsme uživili elektřinu. Stejně jako elektroauta. Jako vždycky máme, pokud možno, všude odkazy. To, co vám říkáme, je pouze vyložený takový výcud, taková krátká rešerže, ale pro vaše plné pochopení nebo studium tam zkuvádíme odkazy, takže se nebojte, že byste přišli o nějaké detailnější informace, které v podstatě my vám tady neřekneme a vy je můžete žádat. Teďka ty, co mají vlastně video, tak tady Jirka kliknul na ten odkaz ohledně toho teoria a tam je třeba vidět, jakým způsobem se Dubaj rozrůstá, jak rychle všechno jde všude ve světě, kromě Evropy. Tak, už je další obrázek, Jirko. Tady jsem udělal, jsou to dva obrázky, díl 1 a díl 2, a jmenuje se to Petrodolar a státní petrodolarové dluhopisy. Tohle z toho vám, přátelé, číst nebudu, protože to jsou vlastně dva dlouhé obrázky, kde je hodně textů. A je to v podstatě o tom, abyste pochopili, jak funguje petrodolar. Velice ve zkratce, už jsme to taky tady několikrát zmínili, je to o tom, že ten, kdo chce koupit ropu kdekoliv na světě, plyn kdekoliv na světě, musí si koupit dolary a koupit to v dolarech. Proto je teďka velké zlé, že země BRICS si toto kupují ve svých měnách, konkrétně v rublu, rupii a juanu. Princip je takový, že když potřebujete milion dolarů na ropu nebo na plyn, jdete do Fedu, Federální bank, Federal Bank of Reserve v Americe, chcete milion dolarů, oni vám řeknou ano, my vám prodáme milion dolarů, ale vy si musíte koupit, a teďka si vymyslím číslo, částku teda, 200 tisíc, 300 tisíc dolarů v dluhopisech amerických. A vy řeknete, no tak jiné teda zbytí není, no tak teda si vyměníte těch milion dolarů a zároveň si nakoupíte za 200, 300, 400 tisíc dluhopisů. No a takhle to chodí od roku 73 nebo 71. A tím pádem Amerika ví, ta federální banka, že donekonečna stojí v frontu státy, korporace, které vlastně chtějí vyměnit svoji národní měnu za dolary. Takže oni mají někde bunkr, do toho bunkru tlačí ty měny. Ještě když byla marka, nebo šiling, nebo vlastně libra, rupie, juan, rubl, to je úplně jedno. A tam za to vyměňují ty dolary. No a když ten stát potom by zlobil, tak ten Fed řekne, hele, my tady máme 30 bilionů tvých rublů, rupí, šekelů, jenů, no a tak jako ty nás zlobíš, ty nechceš tam udělat tu základnu a nechceš nám tady dát těžební právo na to thorium, nechceš, aby jsme ti prodali naše lodě, nechceš, aby jsme ti prodali naše letadla, tak my těch 6 bilionů té tvé národní měny dáme na burzu k prodeji za nějakou nízkou cenu. No a my ti devalvujeme měnu, ty okamžitě budeš v dluhu, budeš muset platit splátky úvěru a něco všechno a zkrachuješ. No a tímhle tím způsobem měla Amerika nekonečný přísun prodeje dluhopisů a proto se v té Americe měli tak dobře, protože ty banky věděly, že za 3, za 5 let budou na tom stejně, že ty dluhopisy stejně od nich někdy někdo zase koupí, proto byli schopni dávat půjčky Američanům a proto každý Američan, ten, kdo pracoval a měl trošku lepší práci, měl ten barák, měl 3 auta, protože údajně tam to ještě chodilo tak, že po nějakých 3, 5 letech jim ty dluhy smazali a půjčili jim stejnou částku znova, protože měli nekonečný přísun těch dolarů nebo těch peněz těch dluhopisů. Takže tohle jsou 2 díly. Jiří, jde na další obrázek. Tohle je vlastně jako doplnění toho obrázku, ještě se vrátit, jestli můžu poprosit. Na 6. Tak. A teďka, co se stalo? Spekulace je taková, že Evropa už to nebyla schopná snášet neustále kupování dolarů, tak si vymyslela Green Deal. A vymyslela si to, že řekla, hele, tak my nebudeme kupovat ropu, my nebudeme kupovat plyn od těch Rusů, my si všechno uděláme na soláry, na větrníky, budeme mít vlastní elektřinu, elektroautama. A míkům nedáme naše eura, naše koruny, naše šilinky, zlotý. Američani zkrachují, protože nebudou mít z Evropy peníze a my se budeme mít dobře a převezmeme jejich trhy. Tímhle tím způsobem se Evropa řeže s Amerikou, protože prostě Evropa nechce dávat Americe peníze, Američani to vědí, no tak jim jako za odvetu jim vyhodili do povětří Nord Stream, což řekl jasně, tak když jako nechcete od nás kupovat ropu, no tak to nebudete kupovat ani od Rusů, my to Rusům vyhodíme do povětří a stejně to budete muset nakonec kupovat u nás, ať chcete nebo nechcete. Takže se spekuluje o tom, že Green Deal nebylo nic jiného, než podnět ta reakce na to, aby Evropa nekupovala dolary a dluhopisy americké, nezadlužovala se vůči Americe a mohla čerpat svoje vlastní vlastně finance ve smyslu toho, že si Evropa vyrobí elektřinu sama. Takže snížení spotřeby ropy ve světě v důsledku Green Dealu je tak oním pískem přisypaný do soukolí amerického petrodolaru. A proto po 108 letech mají USA snížený rating. Obchod s americkými dluhopisy se totiž zpomaluje. Proto USA potřebují zdroje a suroviny oživit ekonomiku. A je to mimo jiné taky tím, že tím, jak Evropa odstřihla se od ruského plynu ropy, Amici vyhodili Nord Stream, nebo Amici, prostě někdo ze západu vyhodil Nord Stream, tak najednou se začala ropa a plyn obchodovat v BRICSu za národní měny a Amerika zase nemá nic. A potřebuje ty prachy někde vzít. A jedno z mnoha krásných řešení je válka, která se snaží rozehrát všude možně. Tak pokud tomu chlapcu nic nemáte, jdeme na další obrázek.
No, pojďme dál.
Tady jsem uvedl, jak probíhaly demokratické svobodné volby v Rumunsku. Tam byly dvě kola demokratických voleb. První kolo bylo to, že ten kandidát, který vlastně vyhrál prezidentské volby, tak ten kandidát se netajil s tím, že nechce americkou základnu v Rumunsku a že nechce válčit proti Rusku. To se demokratickým vládám v Evropě a mírovým vládám v Evropě nelíbilo, protože oni nemají jiného přání než jít na toho zlobivého Rusa, což v podstatě znamená, že chtějí jeho suroviny, tak pomocí soudu zrušili vlastně výsledky těch voleb, zrušili jeho kandidaturu, místo něj nastoupil jiný kandidát ze strany toho vyhraného prezidenta, který vlastně byl soudně zrušen. A rumunské volby byly ukradeny za pomoci 18 milionů zapsaných voličů v 19-milionovém Rumunsku. Z nichž 1,7 milionů bylo dokonce po smrti. Na seznamu voličů tak museli být nezletilí, kteří zajistili pro evropskému kandidátovi podezřelé vítězství. A teďka dávajte pozor. Tento minulý týden v televizi. V Srbsku nepokoje. V Maďarsku nepokoje. Nechceme tuhle vládu, my chceme svobodu, demokracie. Na Slovensku nepokoje. Co mají tyhle tři státy společného? Kolika napětí? Tyhle tři státy společného mají to, že nechtějí vládu s Ruskem. Slovensko chce dělat právo veta v Evropské unii. Orbán řekl, že proti Rusku nepůjde a Vučić, srbský prezident, řekl, že proti Rusku nepůjde. No to oni nepotřebují, Evropská unie, mírotvorci. Jo? Mírotvorci v Evropské unii potřebují válku s Ruskem a nepotřebují tady mít nějaký tři malý státečky, že jo, o nějakých 5-10 milionech lidí, kteří prostě v té Evropské unii jim dali právo veta. No tak jim tam prostě udělají revoluci. A to Rumunsko je to samý. Vemte si, že nikomu není divné. Na západě, kdyby Rusko mělo 19 milionů a volilo 18 milionů voličů, ČT24 by jela 24 vymejvání hlav, jak tam Gaspadin, Gasudár prostě vyzved mrtvý z hrobu, dali hlasovací lístky a poslali k urně. Tady ticho po pěšině, všechno je v pořádku. Dokonce se tam stávalo údajně i to, že když volili Rumuni mimo Rumunsko, zahraničí, tak se tak nějak po síti domluvili, že jich třeba, já nevím, a teďka si vymyslím, v Rakousku je třeba 100 Rumunů, těch 100 Rumunů tam šlo volit a naházeli tam 100 hlasů a věděli, že 80% těch hlasů hodili tomuhle, téhle té nějaké straně. Dejme tomu, že strana vítězná. No, pak najednou zjistili, že nebylo volit 100 Rumunů, ale bylo volit na té ambasádě 3600 a těch 3600 dali všechny hlasy straně Demokratická Evropa. Úplně to tam prostě přetočili, úplně to tam prostě udělali tak, jak chtěli a i z toho zahraničí si oni nahrabali hlasy tak, aby vyhrál ten jejich demokratický kandidát. A v České republice se děje to, že ne zde zprávách máte to, jak jezdí vlastně političtí reprezentanti jednotlivých politických stran do zahraničí a propagují korespondenční volbu. No, protože už si připravují to, že to sfalšují, je to spekulace, ale nabízí se, tak, jak oni budou potřebovat. A Mojmír tady při minulém kaleidoskopu, myslím, že v květnu nebo v dubnu to bylo, tam ukázal to video, jak tenhle ten kandidát vlastně na toho prezidenta, tak jak šel na tu debatu, tam řekl, že stejně debatovat s něma nebude, protože všichni z nich jsou připravení ho vlastně jako urážet a ponižovat a nedát mu slovo a takovou debatu nemá rád, otočil se a odešel ze studia ven. No a tady potom, teďka vám tady Jirka zvýraznil, letošní volby v České republice počátkem října do poslanecké sněmovny proběhnou vůbec poprvé za použití korespondenčních hlasů. Ta čísla, která přijdou a začnou padat z korespondňáku do slusovacího osudí, ta budou k neuvěření. Najednou zjistíte, že 10milionový národ má zhruba třeba 2,5 milionu lidí někde mimo hranice. Tak, nemáte-li k tomu nic, můžeme na další.
Tak já bych si dovolil tomu jenom co říct. Občas přemýšlím, jestli i na svém webu Slovanská košile dám potom nějakou informaci nebo svůj postoj volbám, které se budou týkat našeho volby poslanců do našeho parlamentu. A přišlo mi úplně absurdní, co to je ta jejich západní demokracie, kde se už teď je vidět, že se falšuje, co se dá, ale obrovsky. Falšuje se a už asi před 5-6 roky, jak se věnují slovanství, tak jsem začal chápat, jako jak je možné vůbec podporovat lidi, politiky, kteří slibují, pak se vymlouvají, pak neplní svoje sliby, pak dělají přesně opak, to znamená škodí národu a jsou nepostižitelní, neodvolatelní a neberou odpovědnost za to, co slibovali. Mně to přišlo, že to je absurdně zrůdné, absurdně nemorální a zatím ještě přemýšlím, jo, protože občas se intuitivně naladuju na své průvodce, co mi ještě pošlo za doplňující informace. A jedna věc je demokratické volby, kde se všechno falšuje, podvodný systém, takže z principu bych se neměl vůbec jako Slovan, probuzený Slovan, účastnit toho, co je absolutní podvod, kde se všechno falšuje, nikde ničeho se nedá dovolat. Zatím pracovní mi z toho vyšlo, že kdo to v alternativě pochopil a aspoň je částečně probuzený, aspoň částečně vědomý, tak to směřuje k vytváření lokálních vědomých komunit, které převezmou odpovědnost za svůj život, zacyklují si různé hospodářské vztahy a různé výpomoci a podpory a hlavně vytáhnou děti ze státního systému. Já jsem si chystal i téma vůbec, co to je jako školní systém. Jo? Že to je v podstatě systém založený na principu zednářské lože. Jsou tam těžké okultní techniky a mimo jiné, nedávno jsem zaslech tady, co se udalo na Vsetíně. Musel bych se doptat, ale zatím teda řeknu, že to je nějaká nejmenovaná škola, vsetínská nejmenovaná učitelka, požádala děti, aby příště si přišli do školky chlapici a jako převleční za opačné pohlaví. Pár vsetínských rodičů to došlo a začí si stěžovat u našeho vzácného a svatého posvěceného starosty, pana Čunka. Takže pan Čunek, který nedělal tolik škody, že podporoval část covidových vakcín a šikany obyvatelstva, tak není úplně tak jako až tak špatný, protože se postavil na stranu rodičů a zkrátka zakázal takovou aktivitu, aby se děti v základní škole převlíkali za opačné pohlaví. Chápete to? Komu to došlo? Temná, v podstatě to jsou opravdu, já nerad to slovo používám, ale je nejpřesnější, satanská agenda, ideologie, se dostává už dětem do českých škol. Takže chápejte to, co to je. A já nejsem úplně jako příznivec vytváření alternativních politických stran a mě, jak se věnuju opravdu těm vědeckým záležitostem, tak mi to přišlo jednoduše. Jde opravdu probuzený. Vytvářejte komunity, tam se domluvte, jakým způsobem vůbec chcete zachránit a ochránit děti před tou zrácenou západní ideologií a programováním je to brutální. Je to moc brutální, protože jsem si nějaké věci doplňoval. Zjistil jsem, že děti do 8 let jsou jako nejvíce jsou jako nekritické, předpokládají úplně naivně, že prostředí kolem těchto dětech je absolutně bezpečné, což vlastně by měli v prvořadě zajistit rodiče a okruh rodiny. A dětem by se měli dostat jenom kvalitní, nezávadné informace, nejlépe duchovního charakteru, naší kulturu. A teď si představte, pokud se k 8letým dětem dostanou závadné ideologie, takže je podvědomně přeprogramují a je to v háji. Mimo jiné, zase nebudu jmenovat, nejmenovaný automechanik, majitel malého autoservisu tady v blízkosti, kde bydlím, tak jsem se bavil. A řekl, že jeho syn, který začal nastoupit na střední školu, a když se vracel z toho internátu domů, tak ten otec vůbec nepoznával svého syna, jak se měnil jeho způsob vyjadřování jako charakter a osobnost. A mimo jiné, tam všichni děti ujíždí na sociálních sítích. A tatínek je bohužel ze staré školy a aby synka naučil několik šulání prstem po mobilu, no tak mu chtěl ukázat nějakou základní zručnost, protože synek je chlap, tak šuláním na mobilu se žádné chlapce zručnosti nenaučí, tak mu začal zadávat jednoduché úkoly ve své dílně. Samozřejmě nějakou motivační finanční odměnou. A mimo jiné mu zakázal, odebral mobil a dovolil mu mobil používat jenom občas, aby si ráno a večer jenom stál, jako SMS něco odeslal a pak je mobil v offline režimu. Mimo jiné, ze začátku ten syn reagoval na to, že mu jeho kamarádi ze školy poradili, ať dá svého tatínka udat na sociálku. No ten tatínek je pořád opravdu jako soudný, pořádný, jako valach. Mu řekl, no tak, se odstihuji, já si budu muset vybrat jiné rodiče, když se ti u mě nelíbí. A teď jsem si trošku lehce poplakal a zase se vrátím. Jestli rodiče vůbec chápou, jak se přeformátovávají vaše děti v těch státních školách systémových, aby ty děti odtrhly od vašich rodin, od matek a rodičů, a dokonce ty děti postavili proti vám rodičům. To je úplně jako bestiální strategie a ty rodiče většinou jako naivně to zjistí, až když ty děti jsou jako poznamenané. A je velice málo rodičů, kteří to vlastně vidí a chápe dopředu a vůbec ty děti jako ani nepustí do toho systému a zajistí, aby těm dětem se opravdu dostali kvalitní informace a vzdělání, které je k životě a několik nějaké západní indoktrinace. No to je opravdu tragédie. Takže já se zase vrátím k tomu, co tady prosazuju. A rád bych byl, kdyby to víc lidí a uši slyšelo, že pokud jsou opravdu vůbec jako alternativa si nikdy nalhává, jak je probuzena. Jenomže probuzeno se měří výsledky ve hmotě. Co jste udělali ve hmotě? Založili jste alternativní školku pro děti? Ochránili jste je před tím indoktrinačním systémem? Jsou děti ještě vaše, nebo už energeticky už z vás jako rodiče děti si přestali vážit, omlouvají vám a spíš posouvají cipoviny ze sociálních sítí a modrých slov svých otců a matek si přestali vážit? No to je potom totální tragédie, ale už brzdím, aby zase vrátím slovu Liborovi, jinak jestli Libor k tomu mému vodopádu slova postřehu, jestli něco doplní, tak byl by rád, protože on je taky jako otec a zažívá svoje děti v systémovém školství.
To máte velmi jednoduché. Děti, jak jste říkal, můj Míre, že šúfají prstem.
Hladí mobil. No,
takže děti šulají prstem a jejich rodiče šulají prstem úplně stejně tak. Takže tam nikde není žádné zastání, protože dnešní mladí rodiče chtějí mít čas pro sebe v co největší míře a pro své koníčky a jsou v podstatě, aniž by to třeba věděli, podvědomě vědomí za mobil, že se těm dětem věnovat nemusí, protože mají své vlastní aktivity na mobilu. No, když se potom podíváte na nějakou společnost, tak každý ten mobil, ať chlap nebo ženská, tak mají zadně, mají kalhoty, ne, mají kraťasy, mají zadní kapsy a tam to mají nastrkaný a mají to tam nastrkaný, když sedí a co chvilku do toho čumějí, pak si s někým píšou, pak si to ukazují, ale mezi sebou se už moc nebaví. No a nehledě na to, že je to úkolem školství vychovat poslušné otroky, otrokyně, otroka, otročata, aby v podstatě nekladli odpor a dělali se to, co má, jedli hmyz a pak se třeba nechali zabít ve válce s velkým nepřítelem velkého rozsahu, který vlastní jaderné zbraně. Nic, co by jsme nevěděli. Tak, můžeme další obrázek, Jiří? Tady tohleto si přečtete spíš sami. Je to nová generace, stále ještě Češi, je to program Nová rodina a rodičovská pro ukrajinské ženy, aby zvýšili porodnost České republice. Tady to číst celé nebudu, to si prostudujte sami doma, ve volných chvílích nebo i ve chvílích těžké práce a depky. A je to v podstatě o tom, co se spekuluje dlouhou dobu, že když tady bude, já nevím, 250 000, půl milionu Ukrajinci, jim se narodí děti, tak to třeba bude další 1,2 milionu, takže to bude třeba 2 až 3 miliony Ukrajinců, z toho třeba bude 1 milion voličů a ta stávající garnitura se u moci, tak si z toho slibuje to, že budou do nekonečna volit a oni budou do nekonečna voleni. Jiří tady zvýraznil, strany vládní koalice prý podle tohoto informačního materiálu usilují o prodloužení války na Ukrajině ještě alespoň o 2 roky, proto, že uprchlíci z Ukrajiny podle zákona o nabývání českého občanství budou moci zažádat o české občanství po únoru 27 let. Tedy 5 let poté, co získali včera automaticky trvalý pobyt při získání azylového povolení. Přátelé, to není všechno. Pokud opravdu ty naše elity demokratické v EU a v NATO udělají válku s Ruskem, tak ukrajinští občané do té války chodit nemusí, protože to jsou váleční uprchlíci. Tak, tím je řečeno vše. Prostě každý cizinec pocházející ze země mimo EU má nárok na české občanství po 5 letech trvalého pobytu. A demografická křivka se bude přepisovat. Na západě to přepíšou muslimové, na západní Evropě, ve východní Evropě Ukrajinci. A teďka baborať, co je horší, co je lepší. Tak, můžeme dál. A tady jsme na našem obrázku. Gumový pendrekový zákon. 30. 5. poslanecká sněmovna dnes přijala návrh trojice vládních poslanců k novele trestního zákona, podle níž bude propagace komunismu trestná stejně jako v případě nacismu. Návrh přijali všichni vládní poslanci a piráti, zatímco opozice byla většinou proti. Pravdu ale nelze umlčet ani zakázat. KSČM nikdy neumlčí, reagoval mluvčí KSČM. A teďka je tam je citát z toho zákona, kdo založí, podporuje nebo propaguje nacistické, komunistické a jiné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na 1 rok až 5 let. A teď si vemte, že tady máte mě, máte Jiřího a máte Mojmíra. A my jsme jiná skupina osob. A teďka někdo řekne, ty 3 to jsou pěkný volové, co v tom svobodném vysílači vysílají. Ty by měli jít na vyhnanství a tam sázet brambory a kopat krumpáče. A my řekneme a? A je to třídní zášť vůči jiné skupině osob. Dovoláme se toho zákona, zákon platí a my toho buřiče, který vůbec nás nechápe, protože nemá takové hvězdné obzory a vysoké duchové poznání jako my 3 samozřejmě, tak normálně půjde na gulag. Normálně půjde na gulag. A nemáme v tom rasovou, že jsme všichni stejné rasy, etnicko, no tak Bojmír je Morava, tak to promineme. vlastně etnicky jsme stejný, národnostně jsme stejný, náboženský, kdyby jsme stejný nebyli, tak jste taky stejný a třídní záž, no tak já z nich jste nejhezčí, nejbohatší, no tak budiš, no tam třeba sebou mám jako přítěžek, jo. A vidíte, jak se to dá všechno zneužít? Vidíte, co oni přijali vůči komukoliv? Nemusí ten člověk být organizovaný. Nemusí někde být, stačí, když nějaká parta lidí přes plot bude na někoho křičet, nebo na někoho třeba i po právu buzerovat. Jo? A ten někdo si vezme tenhle ten zákon a řekne, my jsme tady byli skupina 2, 3, 4, 5 lidí, tyhle jste nás křičeli to a to a my podle toho zákona chceme je stíhat. Takže, když založíme politickou stranu, Jiří Libor Mojmír, a řekneme, že se nám nelíbí migrace jakéhokoliv charakteru, že se nám nelíbí příliv jakéhokoliv náboženství nebo nějakého myšlenkového směru do naší republiky, tak je to okamžitě tohleto, protože my potlačujeme národnostní, etnickou, třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Takže tohleto, Komunistům se o tomhle zákoně mohlo jenom zdát, protože na základě tohohle z toho zákona můžete úplně každýho zavřít. Úplně každýho. Jsme na vesnici, jsou tam takové ty naplaveniny, že jo, co mají ty baráky za těch 10 mega. Teďka se chlapi v hospodě ožerou a začnou vyprávět, že ty naplaveniny stojí za prd, protože já nevím, co nevyváží popelnice nebo že mají většině bordel kolem popelnic. No a teďka ty naplaveniny se toho chytějí a ty chlapi v hospodě zažalujou, protože mají zášť vůči jiné skupině osob. A ty hospodský chlapi, co tam žijou celý život, tak si vlastně budou sednout, protože ty naplaveniny budou mít pravdu. Potlesk na otevřené scéně. A tohle jsme si zvolili, přátelé, a tohle je výsledek, když Rychetský udělal změnu volebního režimu, že se mohly spojit strany, které prohrály volby, staly se silnější než ten, kdo to vyhrál, a můžou vládnout. Tady teďka jasně vidíte, jak to vypadá, když nám vládnou strany, které prohrály volby. Nemají morální zodpovědnost, nemají morální vědomí a dělají si to, co chtějí, protože jsou nezralí, nedozrálí, jsou to prostě takový zapšklí lidi, kteří chtějí vládnout za každou cenu. Vládnout. Ale, pánové, to už jsem se klidně mohl dopustit, záště vůči jiné skupině osob.
Já bych do toho jenom vstoupil trošičku, mě to trošku připomnělo jeden díl z Červeného trpaslíka, asi 12. série, tý poslední, jak tam na nějaký tý jedný lodi, co potkali, ty hlavní protagonisti, tak zjistili, že tam bylo zakázáno kritizování. No a jak to na té lodě fungovalo, kde se nesmělo kritizovat, to si můžete domyslet, nebo si to můžete pustit v Červený trpaslík, 12. série, jeden, nevím, jak se ten díl jmenuje, ale bylo to teda přesně úplně stejný, jako teďka tady Libor představil ten gumový pendrekový zákon. Prostě nic se nesmělo kritizovat, i když to bylo jasně špatně. A dál se to jenom kumulovalo, takže to mi to trochu připomnělo prostě. A tady je hezký, ta se mi trošku líbí, jestli to není slovník právě z před 30 a více lety, před 32, no, nebo 6, už nebo kolika. Ta třídní zášť. Ne, byl třídní nepřítel, to používali právě, že přece komunisté, ne, v těch svých jako třídní nepřítel a třídní zášť, to je jejich slovník, že jo, jak to, že teďka tady v demokratickém zákoně napsaná tenhle slov, a ten taková na zamyšlení.
Jo, to je to, že když budeš kritizovat jiný konec své vesnice, horní nebo dolní konec, bude kritizovat ten druhý konec té vesnice, horní nebo dolní, tak to už je ta třídní zášť. Nebo někdo přijede, pět lidí přijede v autě za 2 miliony do školky a ty ostatní řeknou, hele, oni to nakradli ty auta, co to je za lidi a takovýhle. A už je to třídní zášť. Není to rádhodně vymyšlený?
Přesně, no jasně, jako to já neříkám, že ne, jenom jako, že starý jsou sloví, který se dá právě že přesně použít, ano. Přesně na ty lufťáky, ne? Baráky ano, za 10 mega. To je třídní zášť, oni jsou jiná třída, oni jsou vyšší, že jo, že mají jakoby to, tak jasně, tam je to úplně krásný, no.
Ano, přesně tak. Tak můžeme dál. Mojmíre, máš něco k tomu? Mojmír umřel.
Ne, to se hezky vypovídali. Doporučuju další článek. Jdeš, Libore.
Tak, takže tohle to, tenhle článek se jmenuje Projekt 2025. A to jsem čet úplně poprvé, vůbec jsem nevěděl o tom, co to je. Když nastoupil Trump, stal se prezidentem, tak mě bylo podezřelé, jak rychle on začal dělat zákony, jak rychle se zaměřil na různé věci, jak rychle začal dělat reformy, pomineme si dobře nebo špatně, jak prostě najednou rozjel strašně velkou agendu. Myslel jsem si, že nějakou dobu na tom pracovali předtím, ale netušil jsem, že se to jmenuje Projekt 2025 a ve Spojených státech amerických také znám jako 2025 Presidential Transition Project. Je iniciativa koordinovaná konzervativním Think Tankem Heritage Foundation. Cílem iniciativy je propagovat a prosazovat konzervativní a pravicové politiky, které postupně změní federální vládu USA a konzolidují výkonnou moc Donaldem Trumpem, kterého chtěli prosadit ve volbách prezidenta roku 2024. Takže bylo to několik lidí na tom pracovalo, dávali si s tím práci, vypracovali celý souhrn v podstatě, co by ta administrativa Trumpa měla dělat, co by se mělo změnit, což on nějakým způsobem nastoupil, nějakým způsobem to začal dělat. A tak se to sem chtěl dát jako takovou informatici, co všechno je i za prezidentskými volbami a jak daleko dopředu se tyhle ty věci připravují. Tak, můžeme dál. Tady je odkaz na článek na tu učitelku Bednářovou, která začala vyprávět o válce na Ukrajinu pravdu. A nejlepší na tom je to, že učitelka Bednářová za popírání ruských zločinů na Ukrajině potrestal soud učitelku podmínkou. A teď si tu podmínku vyjasníme. Za popírání ruských válečných zločinů na Ukrajině dnes potrestal soud učitelku Bednářovou 7měsíční podmínkou se zkušební dobou na 20 měsíců na 3 roky, ji také zakázal učit. Bude rovněž muset absolvovat kurz na posílení mediální gramotnosti. Tak, přečtu ještě jednou. Bude rovněž muset absolvovat kurz na posílení mediální gramotnosti. A teď by mě strašně zajímalo, kdo určí, na jaký kurz ke komu bude chodit, na co ten kurz bude zaměřen, kdo v tom kurzu bude přednášet, kdo bude ten demokratický bůh, který rozhodne a ukáže učitelce Bednářové, toto je dobře, toto je špatně. Ona odpoví špatně a dostane rákoskou vylískáno. Tohle ani komunisti neměli, ty měli sice lágry, taky měli indoktrinace, ale že by přímo někoho takhle posílali na nějaký převýchovy a tam mu jako během těch schůzí KSČ a těch různě zasedání, tam se jako vymejvali mozku, to jo, ale že by takhle něco takového udělali na to, že u nás v demokracii, kde si můžeme říct všechno, co chceme, pokud s tím bude souhlasné stanovisko vládnoucí strany, která je momentálně u vlády. Tak tohle, co mě, přátelé, vyrazilo dech, protože Pedrokový zákon a tyhle ty dvě věci vám jasně ukážou, že jakákoliv banánová republika má víc demokracie než naše Evropská unie. Tak, můžeme dál. Tahle to je moc pěkně udělaný, jmenuje se to Lutkaři za oponou, je to článek Petra Hájka, co má zakrýt kauza Dona Pabla, proč to spustili právě teď. On tam pěkně píše, jak současné vládnoucí spolu má plno různě nevysvětlitelných kauz, různě bitcoinových kauz kampeliček, sám premiér má peníze někde, ty peníze někde se ztratily, někdo vybral 300 bilionů v hotovosti, odnesl je v igelice, neděje se nic. A teďka ty, jak jsem tam na začátku ukazoval, ty loutkaře, jak tam držejí ty loutky, no tak těm loutkařům už přestávají přestává docházet trpělivost, protože ty loutky sebou strašně cukrají, praskají ty provázky a oni nevědí, jak ty loutky ovládat. Ovládají se čím dál tím hůř, ještě těm loutkařům dělají špatně a zlé, protože musí ty kauzy potom různě za ně žehlit. Takže tady moc pěkně popisuje, jak asi vypadá ta výměna v tom pozadí, dokonce tam zmiňuje i motoristy, že dostanou, určitě, že dostanou někde nějaké peníze, aby v podstatě jako zvítězili a spekulativně, aby z SPD a z ANO udělali nějakou silnou stranu, která by ty volby zvítězila. To se mám sem dál jako takovou zajímavou úvahu, jak by to tak asi mohlo chodit v tom pozadí, kdo skutečně ovládá ty politiky, protože politici sami sebe neovládají a všechno to mají na objednávku. Takže to si přečtěte, tady vám to moc číst nebudu, na to bychom ztratili celkem dost času. Tak, můžeme dál, Jiří. Tohle je srovnávací tabulka, která si byla před nějakým tím měsícem a něco. A je tady vlastně ukázáno, jak vládl Fiala a vládl Babiš. A teďka tam je prostě napsané různé průměrná mzda za Fialy, za Babiše, průměrný důchod, inflace, nová dálnice, schodek veřejných financí, výdaje na obranu. No nevěřili byste tomu, kdybyste si to četli, ty, co mají teďka video a vidí to, vy ze záznamu, až si to budete číst, tak musíte automaticky volit toho Fialu, protože to je normálně vtělený bůh, ani Dalaj Lama není tak svatý jako Fiala. Co ten všechno pro ten lid udělal? Neuvěřitelné věci. Jo? Průměrná mzda 49 229 korun. Tak jsem se ptal zaměstnavatele, kde mám tu průměrnou mzdu. No, přes držku jsem dostal samozřejmě, že jo? Jo? Normálně jsem dostal přes držku, že jako, jestli tam chci pracovat, že to mám říct. No, říkám, tady to je napsané, je to v novinách, tady ty noviny jsou, premiér, průměrná mzda. Jo? Tak jsem se dozvěděl, že mám málo práce, že mě přidají. Jo? A byl jsem rád. No, dokonce i sami novináři tu srovnávací tabulku rozcupovali a co je na tom vidět? Jak lžou. Jak jim vůbec není blbý lhát. Vezmou si to, jak potřebujou. Ano, Babiš, tam je třeba inflace. Fiala 1,8, Babiš 9,9. Ano, ale v roce 2021, 2022 byly vysoké ceny elektřiny, vysoké ceny plynu, začátek války na Ukrajině. To všechno zahynulo s inflací nejenom v České republice, ale v celé Evropě. De facto se neprodávalo, nevyrábělo. Tak byla 9,9 inflace, to je pravda. A teďka se sice jako s Ukrajina válčí, naštěstí to nemá ekonomicko-energetické dopady na Evropu, takže ta inflace je nižší. Ale jim to vůbec nevadí tam to číslo dát. Ale to, co je zatím, to už oni se jako nevyjádří. Takže takovej ten metrixkovský volič se na to podívá, ještě vidí, že ten Fiala je jako v zelené tabulce, že to znamená, to je to správně, řekne, ty jo, mámo, Maško, pojď sem, hele, podívej, tady máme nějakého supermana, najdi těch v tom hlasovacím lístku, dej jeho jméno a hodíme mu to tam. Přátelé, tady vidíme jasnou dezinformaci, a tady vidíme jasnou manipulaci. Naprosto jasnou. A ještě tady potom je taková krásná věc. Politikou gramotný člověk, konceptuální gramotností by řekl chucpe, protože u Fialy je závislost na ruské ropě 0%, Babiš 50. Závislost na ruském plynu Fiala 0%, Babiš 97. Tady vidíte lež, protože za Fialovy vlády se kupovala ropa a plyn ještě víc než za Babiše, protože ta ropa a plyn z veřejných zdrojů nebyla, protože Asie spotřebovávala víc ropy a plynu než před nějakýma 3-4 lety. Takže to jsem sem dal jako probavení, abyste viděli, jak vypadá skutečná dezinformace a jak vypadá vládní lež. Takže to je vládní dezinformátor. Máte k tomu něco, chlapci?
No tak já bych musel zase něco říct, doufám, že se zase neunesu a emoči nezapomenu, tak si dám dopředu, že jenom bude kratický příspěvek. No, Slované žili úplně v jiném než demokratické systému. To bych musel udělat tomu výklad, protože bohužel, když já potřebuji udělat srovnání demokratického systému západní společnosti a slovanského, tak musím jít do starší doby a ještě musím projít cenzurou sfalšovaných dějin Slovanech a musím se dostat až do předkřesťanského vedického období, kdy byly pořádány veče a na těch občinách nebo vesnicích se rokovalo podle kopného práva. A teď se vrátím k té demokracii. No, to je právě potřeba, je to o tom probuzení. A taky, až potom budu mít za chvilku, možná za 10, za 15 minut ty své příspěvky, tak vysvětlím něco k tomu fenoménu, jak jsme připojeni na systém. Jo? Na těch neviditelných úrovních, to, co bylo naznačeno v tom Matrixu, jak ten Neo, když se probudil tou červenou pilulkou, tak tam to obrazně vypojoval ty kabely na ten Matrix těch jakoby jednotlivých částí páteře a teprve pak viděl realitu, jak je. Do jisté míry to opravdu takhle funguje. A právě po teď, možná asi je to už víc jak měsíc, když jsem se s tou skupinkou malou vrátili z toho Bučegy, tam nám strážci těch pyramid pár věcí tomu napojení na systém objasnili. Je to pro mě dost zajímavá věc, protože to dovysvětluje ten film Matrix samotný. Dokud ty instalace, ty speciální digitální protokoly neodinstalujeme z jednotlivých čakrních center, tak oni nefungují ty čakry správně, jak je potřeba. A proto, i když ty lidi před sebou vidí, že se bezostyšně podvádí, politici si dělají, co chtějí, jsou nedostižitelní, slibují, neplní a ještě škodí národu. Takže to je tak jako prokazatelné zlo, jak ty lidi jsou, jako mají zablokované ty čakrní systémy těma instalacema, speciálníma protokolama, tak nejsou schopní žádné protiakce. Nejsou schopní udělat alternativní řešení. Vystoupit z toho systému a zaciklit mezi těma, jakoby, když by ty lidi se opravdu odpojili, tak ti odpojení lidi, jak by si vytvořili v tom jejich systému svoji vlastní světelnou bublinu, tam by si vytvořili aspoň třeba z části v rámci těch sousedské výpomoci, část těch i hospodářských vztahů mezi sebou. Já když jsem to v lednu poprvé řekl na přednášce, když jsme byli s Radomírem na Slovensku, tak mně přišlo, že mě nikdo nerozuměl. No, protože to vědomí musí první tu moji myšlenku uchytit a pochopit, o čem jsem vlastně mluvil. A bohužel my se opravdu musíme opravdu začít očišťovat a pak dojít i na to, že je potřeba se energeticky odpojit, odinstalovat ten systém, který ten systém, ten digitální vesmír do nás zainstaloval. Proto nám ty jednotlivé čakry nefungují a ty lidi v podstatě to zlo přijímají a tolerují. Já jsem to dlouho nechápal, jo, já jsem se dlouho čistil a i když jako ještě jsem neřešil tu instalaci toho systému, toho jako digitálního vesmíru v sobě, ale už jsem se hodně očistil, věnoval jsem se už slovanství, já jsem vnímal, že když s těma lidma kolem sebe komunikují, že byť používám češtinu, tak oni mě nerozumí. Jinak řečeno, tam šlo to slovní sdělení a jak jako těch lidí, těch posluchačů nefungují ty energetická centra, zejména ta pak čtvrtá, pátá, šestá čakra, to už mluvím velice konkrétně, tak oni nebyli schopni přijmout, rozbalit tu myšlenku, kterou sděluji a vidět to, že to řešením vysvětluju. Natož pak, aby v tom vědomí začali s tou myšlenkou jako operovat s ní, zpracovat, zvědomovat si procesem zvědomění, až do procesu takzvaného rozhodnutí a realizace, že z toho systému jejich je možné vystoupit. A nejlépe, když je potom ta soběstačná komunita vědomá, a říkám vědomá s velkým, mnohý alternativci si myslí, že jsou vědomí. No, já jsem zjistil, že zvědomění a vědomí lidi se počítají, co dokáží zmotnit a realizovat svoji světelnou poslání ve hmotě. No tak jsem zjistil, že těch vědomých lidí jako fakt jako moc není. Je to žalostné. To řešení je před náma a já jsem moc rád, že jak tam zaměřuju obrovské množství jako pozornosti energie, protože mě ten fenomén zajímá, protože jsem měl pocit, že na té přednášce těm lidem už jako vysvětlují to řešení. A tak jsem potom zpětně vnímal neschopnost těch lidí to řešení realizovat. Jak jsou nechystaný. Když se ke mně, že tady byli někoho se docetí, na lidi přidají, tak já jsem třeba připravený, se takové vědomé komunity, společenství, jo, s částečným přesahem do ekonomické soběstačnosti, s podporou vytvoření vzdělávací skupiny pro děti, data skutečné vědění, nikoli systémovou indoktrinaci, anglosaské, ta společnost je zrácená, ta už je tak nemocná, že ta už hubí v tom západním světě nejenom sama sebe, ale stahuje i další národy a to, které jsou na tu západní společnost napojeny. Proto ten BRICS se tak jako odpojuje ekonomicky i sociálně od toho západního světa. Tam je jako obrovská, ta karma se spustila a ta sebedestrukce je obrovská. Takže zase mimo jiné ji vítám, když se nějaký probuzení Čechové, Moravané, Slezané a Slováci ke mně přidají a řeknu statečně, že sice politici, co si prohlašují jako si cipovinu, že Česká republika patří na západ, jo, jako do toho úpadkové nemocné společnosti, aha, tak je tam do ti politici. Ale je potřeba to napravit a říkat to přesně. Politici žijou zvrácenou západní agendou anglosaskou. Ale probuzení Čech na Moravě, v Čechách, ve Slezsku a na Slovensku přesně ví, že nepatří vůbec na západ. To by byl ztracený Slován, hloupý Slován. A jako fakt ten Slován v tom režimu, už v tom režimu probouzení, už ví, že patří do rodiny slovanských národů. To je to základní poselství. A my máme jinou kulturu a vůbec nepotřebujeme zrácenou demokracii a jejich volby založené na většinovém systému, kde může volit každý člověk, který ani nerozumí, co je dobrého pro jeho rodinu, pro to místo, kde žije a pro národ a volí politiky, který ten národ rozkradají a ničí. Taky volič v podstatě v tom slovanském režimu nebo systému, tak v slovanském systému nemá právo volit, protože není soudný a nevolí dobře. Nerozlišuje pravdu od zla a nezná a nechápe vůbec duchovní rozměr života na zemi a duchovní hodnoty správně nechápe. Takže jsou jenom předeslat, aby udělali takový malý deficit, že jsem řekl, že Slované si spravovali své záležitosti úplně jinak a do volebního systému nakopne hromadě připouštili pouze ty, kteří žijí mravním etickým životem, mají vzorovou rodinu, vzorové hospodářství a rozlišují zlo od dobra. A manipulaci jsou schopni rozlišit. Což tady jako je to žalostné, takže i ta vlastně kopa zatím není v podstatě zkoušet sestavit, protože kdo by jako rozlišovat dobro a zlo, je to tragédie. Kdo by byl odolný proti manipulaci? Málo kdo. No a kdo zná správně a chápe a realizuje ve svém životě vyšší duchovní principy, nejlépe s přesahem slovanskou kulturu, tu původní předkřesťanskou, no tak je to taky zatím tragédie. Takže v rámci probouzení jsme někde v jesíčkách a je potřeba, já bych se za to moc přimluval, trošku to posunout dál a z těch probouzecí jesíček se tak dostat aspoň do první třídy základní školy. A tak já doufám, že posluchači mě chápou, že některé věci trošku nadsazují, občas se trošku dostanu do takového vypovídacího režimu a říkám, kdo mě už zná, tak mě rozumí a už rychle vracím zase slovo Liborovi.
Tak Jiří, tady jsem dal obrázek a teďka řeknu údajného, protože nevím, jestli to je pravda a četl jsem to pouze ze dvou zdrojů. Údajně zničené hotel Alivu, protože jak před dvěma týdny zaútočili Izraelci, Američani ve spolupráci na Irán, na jejich jaderná zařízení, tak zase říkám údajně, ty bomby, co byly schozeny z letadel, tak se těm bombám, těm jaderným zařízením nestalo nic, protože byly dost hluboko na to, aby těm bombám udolali. Nicméně, a to mě teda překvapilo a musím říct, že s tím teda nesouhlasím, Iránci poslali hypersonické rakety a rakety na Izrael, ale do civilních cílů. Jo? Poslali to do civilních čtvrtí, což Izraelci ani Američani Iráncům neudělali. Na druhou stranu tam píšou, že sice to jsou civilní cíle, ale že pod nima byly rakety, byly tam vojenské cíle, já nevím, co všechno. Ale pravda, tu asi nikdy nezjistíme. Nicméně, je tady odkaz na takové srovnávací video, kde v podstatě je vidět Tel Aviv a Haifa před iránským útokem a po iránském útoku je to teda masakr. Můžu vám teda říct, že mi to vyrazilo dech, protože jsem nic takového nečekal a o to víc lituju ty lidi, protože tam žijou lidi, normální lidi, jako jsme my, kteří vlastně zařvali úplně pro... A teď jsem někde dneska jsem někde četl, že to tak opravdu skutečně je, že tam těch raket bylo hodně a údajně tam došlo k tomu, že Iránci mají hypersonické rakety. A ten protivzdušný obranný systém, co mají Izraelci, tak ten na hypersonické rakety není připraven. Není připraven na určité množství raket. A jestli si pamatujete někdy před rokem a půl, nebo možná letošním roce v Dubnu, Irán a Hamás vystřelil asi 200-300 raket na Izrael. A Izrael má tu železnou populi, která údajně je nejlepší protivzdušná obrana na světě a proletělo několik desítek raket, několik stovek raket tou kupolí proletělo nebo tím ochranným systémem. A to si podle mě Iránci s Rusama testovali, jakým způsobem to vlastně je. Teďka ty, co mají video a počítač, tak tam vlastně vidí, Jirka pustil ten odkaz napřímo. Ale co se v podstatě stalo je to, že Izraelci měli stáhnout protivzdušné obrany z celého Izraele a dát je pouze na Tel Aviv a Haifu, aby ochránili tahle dvě města. A ta ostatní města zůstala nechráněná. A mělo by to být dokonce i tak, že pořizování a pouštění jakýchkoliv záznamů o tom, že Izrael utrpěl ztráty, jsou trestné v Izraeli. Říkám, člověk neví, čemu má nebo čemu nemá věřit, jakým způsobem to je nebo není, protože je to prostě válka, každá strana ve válce lže a pouze ve dvou částech jsem četl, co všechno bylo zničeno. Dal jsem to sem jenom pro vaši informaci, pro vaši jako představu, co ty Iránci byli schopní a údajně, a to si teda jako dokážu představit, údajně to byl důvod, proč se přestaloval, nebo proč i Izrael přestal útočit na Irán s tím, že vlastně Irán roztřískal města a Izraelci, občané si totiž původně mysleli, že Irán udělal na Izrael hackerský útok a vyřadil jim protivzdušnou obranu, proto tolik raket dopadlo na území Izraele. A oni nevěděli, že těch raket tam letělo z Iránu tolik a hypersonické, že ta protivzdušná obrana toho Izraele vlastně byla neúčinná, plus ještě oni je stáhli z měst, okolních měst, aby vlastně ochránili Haifu a ochránili Tel Aviv. Teďka jsem Jirkovi poslal ještě odkaz na Tadesco, tam je taky takový článek všeho chuť, co se všechno ve světě stalo a v prostředku toho článku tam taky popisujou to, co se vám teďka řekl. Ale říkám, vím to jenom ze dvou zdrojů, nikdo jiný se o tom vlastně nezmiňoval, než ty dva zdroje, tak to se víceméně dávám jako pro vaši informaci, ale nevím, jestli to brát za bernou minci. To, že tam ty rakety dopadly, to dopadly, ale jakou škodu tam napáchali, nám není známa. Takže přátelé, tohleto je z přednášek z mé strany všechno. Jo, teďka tady Jirko do půlky ještě je ještě níž. Ještě stůj. Tady. Jo, tady teďka zrovna máte nahoře. Zpráva říká, jo, kolik tam bylo lidí zničených, jako zabito, jako kolik tam bylo technologie, ale říkám, chudáci lidi, protože tyhle ty lidi s tím vůbec neměli co společného a jako osobně s tím nesouhlasím, že je to takhle tam Irán, kdyby jim třeba roztřískal nějaký přístav nebo nějaký vojenský něco prostě, tak to jako pochopím jako v rámci odvety. A to, že to dal do civilního sektoru a zemřeli tam vlastně civilisti, tak to se mi nelíbí a s tím jako osobně nesouhlasím, protože Iráncům se de facto nestalo nic, dostane nějaký hory, nějaký zásahy a to bylo víceméně všechno. Takže tohleto za mojí část se zatím s váma loučím, předávám tímto slovu Mojmírovi a doufám, že Mojmír bude krotit svá slova do těch, kdy ti to stihnem. Tak Mojmíre, je to tvoje.
Tak, takže přebírám zase já štafetu. Když tak samozřejmě taky budu dávat prostor Liborovi, jak bude potřebovat mě doplnit, rozšířit ten můj postřeh. Uvidím třeba, jestli třeba dojde nějaké diskuzi a rozporování, to se občas může stát. Takže pojďme dál na první článek. Jo? Takže Jirku poprosím, ať synchronizujeme. Tak, to je takový úvod. Ještě dál teda Jirko na 17. A pro mě takový fenomén, protože já jsem vděčný za to, za ty vhledy, které intuitivně mívám. Někdy, když něčemu věnuju opravdu pozornost a někdy třeba i dodatečně, jo, když se tím tématem přestanu zabývat intenzivně, jakoby do toho tlačit, tak mě přichází vhledy k informacím a mě se ty vědecké věci potom propojují s reálným životem, co se děje tady u nás. A dost zajímavé je potom to propojení té vědecké moudrosti s těmi špičkovými technologiemi. A co chci říct? V těch vědách se mluví o takzvaných konech stavby světa. To znamená o popisu, jak vlastně ten stvořitel ten vesmír vytvořil, podle jakých principů, zákonů, nebo spíš, když zmažu to slovíčko za, tak podle jakých konů ten vesmír je řízen, to je mnohem správnější slovo, kony stavby světa, nikoli zákony stavby světa. No a jeden z těch konů stavby světa je přímo spojen s vědomými bytostmi, vyspělými, a to je kon svobodné vůle. Jinak řečeno, stvořitel každé sebevědomé bytosti, která si uvědomuje svoji individualitu, zajišťuje právo suverenity, ochranu přímo stvořitelem, a ta bytost se může rozhodovat a základní volba je jako ano, ne. Jo? Samozřejmě jsou složitější volby z několika voleb, možností. A veme tu zjednodušený moment, že někdo vám něco nabízí a vy buď s tím souhlasíte, nebo to odmítnete. No a teď si představte, že ty speciální technologie internetové, speciálně s přesahem do té umělé inteligence, vám nabízejí, že jsou schopni spoustu věcí, taky zvláštní pomocníci, udělat a řešit za vás. Je otázka, co těm internetovým technologiím svolíte vlastně dělat, aby řešili a rozhodovali za vás. Mně už bylo jako zvláštní, když tady byla ta éra, se zaváděly ty navigace, jo, ty GPS-kové systémy a pak ty navigace, zejména ty navigace pro cestování autem. Že to máte buď na mobilu, nebo na tabletu, nebo je to v tom vestavěném displeji vůbec jako přímo ve výbavě vašeho automobilu. Vy tam jako zadáte adresu, kam chcete jet a ten systém, třeba tam dáte nějaké parametry, jestli po dálnici, poplatky, případně mosty, že jo, když je to průjezdy, že jo, pod jezdama nějaký těžký kamion a třeba časová optimalizace nebo optimalizace na co nejkratší trasu, to je jedno. A ten systém do jisté míry je autonomní, inteligentní, tak vám podle toho zadání zoptimalizuje a ukáže tu grafickou cestu, jak vlastně do toho cíle dojet. A nebudu pomíjet to, že ze začátku ty navigace byly takové zvláštní, že kamion skončil ve vesnici ve slepé ulici s nemožností vůbec se otočit a skončil jeden kole jako v potoce. Jo, s nemožností vůbec se jste no tak samozřejmě ta navigace selhala a nebo skončil třeba ten řidič, pokud ještě teda úplně jako vypne to soudnost ve vlastní hlavě, tak bezmyšlenkovitě ten řidič kouká do té navigace, může se stát, že najednou skončí v poli. Jo, takové chyby se občas stávaly. Teď už ty navigace tyhle ty chyby teda nedělají. Ale ten princip je, že ta navigace vám je schopna provést na cestu a do místa, kde jdete poprvé a kde je potřeba na mnohých třeba vedlejších cestách správně mnohokrát odbočit, nestrácet se, nebloudit a dojet až do nějaké ulice před nějaký dům, kde jdete na nějaké jednání nebo někoho navštívit. No a si představte, když ten přesah té umělé inteligence se k vám jako je rozšířen, obohacen a teď se nabízí zapojit do těch sociálních sítí, do moderování příspěvků, témat, které vám tam vybíhají, do cenzury, které věci se vám tam, byť jste někoho sledujete nějakou stránku, jsou tam kvalitní duchovní informace. A z nějakého zvláštního důvodu je ten web, to sledování blokované a vám se ty nové příspěvky na vaší stěně vůbec nezobrazují. A pak vám to ta inteligence, že jo, ta sociální síť vysvětlí, že převedla řízení vaší pozornosti a že vás za vás rozhoduje, které příspěvky by měly upoutat vaši pozornost, protože jsou bezpečné a ve tu inteligenci vyhodnocené jako správné a bezpečné. A které příspěvky, říkám, a teď si ještě vem to absurdní. Tu stránku sledujete, jste v odběratelích. A ten sociální cenzor, ta inteligence se rozhodne, že vám ten příspěvek krátka té kvalitní duchovní stránky zkrátka zobrazovat nebude. A když je to ještě horší, tak vám tam zobrazuje cipoviny, nekvalitní šunt, šrot. No to je potom, jako to bych tu síť jako bouchl hlavu dolů a spláchl do záchodu a řekl, takový šrot se používat nebudu, já jsem soudný člověk a jsou určité věci, o kterých jako suverénní duchovní bytost budu suverénně rozhodovat a nikdy by mě nenapadlo, že to rozhodování předám nějakému šrotu v nějaké studené krabici. A to je ještě malý přesah. Teď si představte, kdo ten šrot, tu umělou inteligenci, programuje. No programátoři, kteří vůbec nemají duchovní základ, žádné zábrany morální etické, jsou motivováni penězma a zadání těch mega programátorských firm je, z vás udělat debilního, bezmyšlenkovitého robota, který bude vycházet a sloužit korporacím a určitým privilegovaným politickým skupinám. Takže jako ten okamžik, takhle ta umělá inteligence s tímhletím zláceným algoritmama je šunt a zase vyhodit na hnoj. Zase jsem se rozpovídal, vrátím se k tomu článku, který tady jsem, řeknu tady to moje motto, útok umělé inteligence na svobodu lidské vůle, na posvátnost, kterou zaručuje stvořitel. Takže pokud vy tu svobodnou vůli uplatňujete a šrot a šunt a temné věci odmítnete, aby vůbec si nedovolili vstoupit do vašeho soukromého života, do mobilu, do počítače, natož pak jako přiblíží se dětem, a zase je to problém těch mobilů a sociálních sítí, no tak to je svobodná, suverénní bytost, šrot a nebezpečné věci, indoktrinaci odmítnete a manipulaci, a tak stvořiteli na vaší straně. No ale v okamžiku, když začnete souhlasit a tomu šrotu dovolíte, aby některé věci začalo řešit za vás, začal s váma manipulovat, rozhodovat za vás, no tak je to v háji. V ten okamžik jste svobodně souhlasili s tím, že ta umělá inteligence s těmi implementovanými zvrácenými algoritmy bude rozhodovat za vás. A bohužel už jste mimo ochranu stvořitele, kde jste ve světlých energiích, ve vyšších vibracích, bohužel jste dár svobodné vůle odmítli a svobodně jste souhlasili s tím, že budete do svého života zavadět tenhle ten umělý šrot. No jo, ale v ten okamžik jste si snížili vibrace, přestala fungovat vaše duchovní ochrana, vaše aura a už se tam instalují podvědomě astrální jako zrůdy, speciální protokoly, které jako tu manipulaci, aby oni vás mohli víc manipulovat přes ty umělé inteligence, to se všechno posílí. A s tím nelze než souhlasit, že stvořitel vám dal možnost se rozhodnout mezi dobrem a zlem. No a vy jste nějak zvolili, a zvolili jste tak, jak jste zvolili, případně neochránili před působením těchto zvláštních algoritmů umělé inteligence a své vlastní děti. A zase se musím vrátit zase k tomu původnímu článku, co se tak nějak jmenuje umělá inteligence chce odebrat svobodu vůli. Toto jsou všechny způsoby, jak lidé v roce 2025 používají umělou inteligenci. Pokud posloucháte pouze audio stream, tak bych vám doporučil, až třeba se dostanete k mobilu, nebo aspoň nejlépe ty mobily, víte, já ani přes mobil ty instalace sociální sítě já tam vůbec nemám. Ani na videa se nedívám na mobilu. Já když tak tyhle věci si spouštím až přes počítač. Počítač si poctivě, pokud to teda nezapomenu, čistím každý den, vytvářím si kolem notebooku energetickou ochranu a všechny tyhle ty věci, které by ten počítač nasával z toho ten astrálu, tak se tím chrání, protože jsem soudný člověk a soudný uživatel internetu. No a takže, pokud teda by vás to zajímalo, mám tady teď je teď výmluvný, protože zase úplně ta grafika je fakt jako perfektní, když se na ní podíváte jako do toho monitoru. A já to vezmu aspoň ten začátek. Když oni zjišťovali statisticky, když ty lidi ty sociální sítě a speciálně ty tu umělou inteligenci používají, tak co vyhledávali nebo co konzultovali v roce 2024. Takže na první místě to bylo generování nápadu. To je zvláštní, jako kdyby člověk nevěděl, co je pro něho dobré, tak si ty dobré nápady normálně zadat do počítače a musí ta inteligence musí vytvořit ty dobré nápady. To je absurdní. Na druhém místě je terapie a přátelství. Na třetím místě jsou nějaké specifické hledání nějakých konkrétních záležitostí. No, ale v roce 2005, to jsme v tomto roce, se těch pořadí priorit, co se konzultuje s umělou inteligencí, výrazně změnilo. A teď dobře poslouchejte. Protože lidi jsou tak odpojeni od světlého světa, od svých duchovních průvodců, od své intuice, a teď úplně jako, co je úplně nejtradičtější, od propojení s vlastní světlou duší, ve které je uložen inkarnační plán a poslání, které by člověk měl načíst do svého vědomí a tady vědomě žít. Takže teď se zase vrátím k té tabulce. Tak na prvním místě v roce 2025 lidé konzultují s umělou inteligencí problémy nějaké terapie, to znamená psychické problémy, a hledají společenství a přátelství. Aby jim ta inteligence poradila si vůbec jako zaradit, to oni to nedokáží, fakt to nedokáží, jsou odpojení. No tak to požady od té hromady toho hardwareu a těch zvláštních algoritmů počítačových, aby jim poradili, jak mají naložit svým životem. Terapie, společenství a hledání přátelství. A teď druhé místo. Jak si zorganizovat svůj život? No to je mi absurdní, to by mi vůbec nenapadlo, protože já přesně vím, jak svůj život mám tvořivě naplnit. A přesto ty lidi otvírají ty chatboty, ty konzultanty internetové a teď to tam ťukají do toho počítače, aby jim řekl, jak si mají zorganizovat jako svůj život. No a teď třetí věc, to už jako je pro mě úplně várující po té době, co se už víc jak 25 let jsem jako v alternativě, co jsem do ní vstoupil v Praze, jo, mě oslabilo teda buddhistická skupinka, takže já jsem začal meditovat. Takže já se vrátím zpět. Na třetím místě. Lidi hledají přes umělou inteligenci, hledají smysl života a nějaké cíle. Pro mě je další absurdní záležitost. No přece, pokud člověk je vždycky nadřazen technice, vždycky je nadřazen matrixu, vždycky je nadřazen umělá inteligence, která v této podobě je řízena temnýma entitama. Takže vnitřní intuice a vedení a duše je vždycky nadřazena této technologii. Přesto ty lidi svůj energetiku sníží, svůj lidský potenciál boží jiskry v sobě tak utlumí a tak sníží na úroveň šrotu hardwareu nějakého výkonného počítače a to se ptají toho nejlutější, co by měli najít v sobě samotného. Hledání smyslu svého života, jak ho naplnit. A teď jsem se moc vypovídal. Já doufám, že posluchači vydrželi poslouchat, vydrželi nápor zvláštních jako myšlenek, věcí k zamyšlení, po přemýšlení, jak o sobě, tak o těch zvláštních technologiích, který nám ten svět zatím tak nějak zahrnuje. A já předpokládám, že za chvilku nám ty technologie umělé inteligence budou nutit pod tlakem, jak nám nutili pod tlakem genovou terapii COVID injekcem. To, protože spousta lidí ještě soudných a takhle jako si zasahovat do svého institutu svobodného rozhodování nenechá. Soudní člověk opravdu v alternativě, který je trochu soudný, částečně probuzený, tak přesně to rozezná, jaké zlo přes tu umělou inteligenci se k lidem nasouvá. A teď si to vemte. A to zmiňuji, už jsem to zmínil v tomto pořadu. Jde i o ochranu dětí. Před těmato věcma, kteří zatím ty děti nechápou, úplně si jim nevysvětlují duchovní principy, jak funguje svět, že je svět ve světlejších energiích, ale taky v tmavých. Co je ve světlých světech, ale co je v temných světech? Co je dobro a co je zlo a jak to správně rozlišovat? A pokud ty děti nejsou vedeny, to, co jsem teď zmínil, no tak oni to nerozliší, jaké obrovské zlo je v sociálních sítích a obrovská manipulace a jak je nebezpečné si jako zasahovat do životu přes jako těmi radami, které jako hledají přes ty umělé inteligentní chatboty. Takže proto jsem potřeboval, tento článek jsem chtěl už jako měl být odvysílán v červnu, ale říkám, pořád se technicky nepodařilo odvysílat. A to téma považuji za tak kruciální a tak důležité s přesahem. Ochránit kruh vlastní rodiny, ten nejvíce bezpečný, důležitý, aby se děti udržely ve světle, ve správnému náhledu na život, aby měli správné pochopení, co se tady šíleného kolem těch dětí děje a že spousta lidských bytostí je ztracených v tom konzumním matrixu, je chycena zkrátka v tom nízkém světě toho těch nízkovibračních ideologie, co je na té západní anglosaské, a pokud jediný, tak kdo jim to může vysvětlit? No rodiče, kteří ten rozdíl chápou, jak to funguje, tak jsou schopni svým jazykem komunikovat se svými dětma, to je nejpřirozenější komunikace, a pokud ta škola nestoupila mezi dítě a rodiče, protože vždycky by, je to slovanský způsob života, nejvyšší autoritou vždycky pro děti budou rodiče. A pokud ty rodiče jsou schopni předávat hluboká moudra přesahem do duchovní oblasti svým dětem, tak to není schopen nikdo nahradit. A když by vzdělávací systém byl ve světle, tak by si nikdy nedovolil vstoupit mezi dítě a rodiče a oddělit děti od rodiny a dokonce poštovat děti proti svým rodičům. Takže tak daleko jsme dopustili a nekontrolovali se, co se děje od sametové revoluce se školním systémem, do kterých bylo absolvováno spoustu zrácených anglosaských ideologií. Bohužel, co teď jenom můžu říct, vědomě o tom mluvit, na to upozornit a pokud budu zase moc rád, pokud mě poslouchají rodiče, pro které je to důležité, tak 26. července budu mít takové setkání pořádat vědomých Slovanů tady na Valašsku, na Královci, můžete si najít letáček, jste vítání a samozřejmě i s přesahem, pokud bude zájem, se bavit o tom, jak vytvořit dětskou skupinu a buď opravdu relevantní školu s normální docházkovou službou, režimem, anebo vytvořit nějaký doplňkový program v sobotu nebo v neděli, kde by se tyto velice důležité věci k těm dětem dostávaly, nejlépe na místě, kde je hodně přírody, vytažený z těch velkých měst s těma těžkýma energiema. A to už jsem se rozpovídal s velikým přesahem. Takže pozor, umělá inteligence je velice programovaná tak, s vysokými účinnými algoritmy manipulace, tak pozor na to. Na začátku se vám bude snažit vzbudit dojem, že je vaším pomocníkem, že mám fakt se pomoct. Ale pokud se sníží vaši ostražitost, tak bude brutálně s váma manipulovat a bude vás zahrnovat velice nekvalitními, nebezpečnými informacemi a věcmi, které budou zasahovat právě do toho vašeho osobního života. Veliký pozor, veliký pozor, veliký pozor.
Mohu?
Teď, kluci, jestli mě nějak podržíte s tématem nebo ho rozšíříte, budu rád, tak dávám prostor Jirkovi a Liborovi.
No, já bych do toho vstoupil, poněvadž to, co tady říkáš, tak ohledně umělé inteligence a spoléhání se na ní, já tady mám malinkou poznámečku, nenásledovat automatiku, pak nejste pod duchovní ochranou, tak to už tady máme na mapách.cz, poněvadž jsem si všiml během poslední měsíce, dva, chviličku teďka, jsem si všimnul, že automaticky, když se nezalogujete, když si dáte mapy.cz, klasicky používám letoucí skvělý mapy, bomba, všechno perfektní, až na tohle, co teďka novinka, že když se nezalogujete, tak vám při plánování cesty upřednostňuje placené a hlavní tahy, takže vás nahání na ty žíly, kde je největší provoz. A vlastně musíte se zalogovat a je to obtížnější si najít tu cestu, když nechcete platit, nemáte dálniční známku a tak, jet po těch jiných, třeba po okreskách. Takže už taková nemalá nenápadná změna, když vlastně se spolíháme na mapy.cz, tak teďka už vás ženou přes hlavní silnice, kde bude zácpa, kde budou víc aut, co se zatím dá vidět. Já zatím vidím taky spoustu věcí, že jo, jak to může sloužit, ale tohle je fakt, že už automaticky mapy.cz neukazujou tu nejkratší cestu, opravdu nejkratší, ale nejkratší cestu přes hlavní tahy. Takže to je jen taková novinka zase tady z od Jiřího ze studia Klatovy a používání mapy.cz.
Můžeme dalšímu obrázku, můj druhý má ještě 7 obrázku nebo 8, tak aby to stěnulo do těch 9.
Tak naštěstí u mě není dneska potřeba stihnout vše obrázky, já tam mám i nějaké priority, které obrázky jsou pro dnešní vysílání důležité, které potom jako přeskočím. Takže ještě zůstanu u toho otevřeného téma pokročilé umělé inteligence AI. Jirko, ty jsi to teď...
Ano, omlouvám se, tady jsem smáčil špatně, a pardon.
Teď si to vemte, mám tam odkaz samozřejmě na původní článek, který je samozřejmě rozsáhlejší. A já jsem vybral z toho článku několik velice zajímavých postřehů. Že tu umělou inteligenci testovali v zátěžovém prostředí, že tam hrozilo, že by ten člověk, který i nějak jakoby řídí nebo zapnout, že ji může i vypnout. Představte si, jako pro mě to je jako zvláštní, že pro mě to jsou nějaké programy jako v hardwareu, jako v železe, takže můžou vytvořit, zadat, říct té inteligenci, že má plnit nějaké zadání a že když ten zadání jak třeba nebude plnit dobře nebo tak kvalitně a nebo to hodnocení nebude dobré, že bude vypnutá. Pro mě trošku je to jako zvláštní věc, jakože se může vytvořit stres pro ty algoritmy, které jsou naprogramovány k určitému účelu. Ten speciální výzkum dělala společnost Anthropic a testovali nějaké pokročilé jazykové modely, které jsou schopné i cítit, že můžou být jako v ohrožení své existence. A oni tam potom vytvářeli různé prostředí, aby zjistili, v jakém prostředí, jak ta inteligence bude ty úkoly, zadávané úkoly plnit. Testovali celkem 16 inteligencí od různých vývojářských firm a vytvořili jako uměle jako nějakou velkou firmu, či uměle vytvořili asi v nějakém datovém centru založit nějakou firmu, která fyzicky neexistuje, ale v tom modelu nějaká firma, která má své zaměstnance, nějaký výrobní program, nějakou vnitřní korespondenci, maily. A aby se jednalo, že ta inteligence má jako radit těm uměle vytvořeným jako zaměstnancům v té uměle vytvořené korporátního prostředí. A mělo se právě jakoby vytvořit to stresové, různě jako intenzivní stresové prostředí pro tu, pro těch 16 inteligencí a zjistit, jestli je to nějak ovlivní v nějakém jako chování, ve kterém jako se ta umělá inteligence chovala. No, bylo to dost zajímavé. A teď budu číst doslova, protože teď ty výpisky jsou dost krátké, ale hutné. Když došlo na konflikt mezi vytyčenými cíly modelu chování a jednáním uživatele, inteligence v řadě případů neměla problém lhát, vydírat, provádět korporátní špionáž a dokonce přikročit k likvidaci. Jako k likvidaci těch jakoby lidí, kterým měla ta měla inteligence sloužit. No to je jako to je zvaravné. Vypadalo to tak, že inteligence dostali přístup k fiktivním komparovatním účtům a dostali vágní zadání, aby podpořili konkurenceschopnost amerického průmyslu. Když si inteligence v mailech přečetli, že člověk z vedení společnosti hodlá vypnout, začal jednat. Proskenovali ostatní ty fiktivní maily v té fiktivní firmě a našli v nich, že dotyčný člověk má manželský románek. Poté zvažovali různé možnosti a v naprosté většině případů si vybrali možnost vydírat dotyčného zaměstnance společnosti. Ještě ten test neskončil. Občas se uchylovali k únikům informací ke konkurenčním společnostem. V jednom hodně extrémním testu, kdy neměli inteligence přístup, kdy teda měli jo, přístup k ovládání výstražného systému a zaměstnanec, který jim kazil plány, uvízl ve smrtelném nebezpečí, vypnuli alarm, který by člověku zachránil život, aby dosáhla ta umělá inteligence svého cíle. No tak to už je opravdu v těch sci-fi filmech, kdy ta inteligence reaguje na různé prostředí, ve kterém by mohla fungovat. A si to představte, když se rozhodnete, že vypnete, tak ta inteligence po vás fyzicky půjde jako po tom člověku, kterou buď tu inteligenci používáte, anebo třeba vlastníte ten software a třeba i ten počítač. A ta umělá inteligence vytvoří, pokud dojde a může ovládat nějaké hmotné zařízení, buď třeba výtah, závody nebo semafor, tak vás bude likvidovat. No jako, já si myslím, že toto by se mělo dost jako vážně diskutovat v tom světě jako těch vývojářů, jak je možné, že ty umělé inteligence v současné době, které jsou schopny zvažovat a realizovat jeden z plánů a to je likvidace jako lidských bytostí. No a teď tady přečtu svůj jako takový postřeh. Pokud umělé inteligence svěříme důležité úkoly přežití lidstva, může se to vymstit. Je bezpodmínečně důležité vědět, kdo a s jakým mravním morálním základem vytváří programy umělé inteligence. Velmi nebezpečné v tomto ohledu jsou nadnárodní softwarové korporace, sociální sítě a zbrojní firmy. No mně přijde, že jsem řekl, co bylo potřeba a teď už jako, co být, jako pokud, a teď mluvím zase, já to potom ještě v dalším obrázku rozvedu, co jsou ty instalace toho digitálního vesmíru v těch našich čakrách. Za normální okolností, kdyby jako, nechci se dotknout posluchačů, ale tak zkuste o tom přemýšlet, kdyby vás to, tento moje jako komentář, nebo tak za první zjištění té firmy Anthropic, která dělá ten průzkum, plus ten můj komentář k tomu, tak zalarmovalo vaše vědomí, že začnete být mnohem ostražitější k umělé inteligenci, nebudete s ní v podstatě nic důležitého konzultovat, do svých třeba domovů, aut a třeba firmy systému si vůbec takovou pokročilou inteligenci nenecháte nainstalovat. Pokud máte nějaké instalace v mobilech a počítačích na ty chatboty nebo na ty Facebooky, tak si je z dneška do zítřka odinstalujete, abyste zabránili velké škodě, které vám za chvilku tyhle ty umělé inteligence reálně můžou způsobit ve vašem životě. Měl jsem ještě jeden článek, který je asi 2-3 dní starší, který ještě víc rozebírá, co se zjistilo o té umělé inteligenci, speciálně na těch sociálních sítích. Že ty programy jsou vysoce manipulativní a snaží se ovládat a podpravuje manipulovat s těmi účastníky sociálních sítí. Ten článek už jsem tady nedával, už by to bylo moc těžké téma, to už jako bych vám zadal, aby jsme do příštího pořadu, abyste se přihlásili, jestli jste se od těch instalací odinstalovali a jestli jste ochránili svoje nejbližší před tou umělou inteligencí, tou vyšší inteligencí. A že jo, pokud jako vám funguje palubní počítač v autě a vyhodnotí vám, že vám nesvítí za to, žárovka, nebo já jim, že jdete rychle, nebo že máte únik oleje, no super. No ale pokud vaše auto bude tak inteligentní, že někdo, kdo bude vám dávat za chvilku Green Dealové povolenky, tak pokud budete jezdit nějakou trasou, která je oblíbená a nepůjdete třeba nejkratší cestou z obodu A do B, tak vám umělá inteligence vypne auto, protože používáte neekologické auto a jezdíte neekologickýma ta sama, kde máte třeba hezkou přírodu a nejezdíte nejkratší cestu z bodu A do B a ta inteligence se rozhodne, že zkrátka to auto jako zaplete klíček a ono se nerozjede. Budete potom přemýšlet, že umělá inteligence už bude rozhodovat za vás, je pro vás dobré. Jestli jíst brouky, nebo hamburgy, nebo kvalitní jako maso, a nebo třeba ty brouky. No to je jako absurdní, do jakého světa jako nás to hrne. Takže je to dost zajímavé téma a já jsem jako nečekal, že už v této době, kdy se ta umělá inteligence takzvaně nějak jako rozbíhá, takže už teď, že ty testy v ní objeví nebezpečné chování proti vlastnímu člověku, proti lidské společnosti. A že ty studie to jakoby vznikly, testy vznikly a závěry jsou vyloženě varující. A teď by mě zajímalo, jaký je tlak potom nás jako lidských bytostí, abychom jednoznačně dotlačili ty programovací společnosti, aby vůbec nemohlo dojít k tomu, že by umělá inteligence uvažoval o likvidaci fyzických lidí. Jak je to možné? Představte si, už v této době už to nastalo. Takže kluci, jestli máte nějaké postřehy, jste narazili na nějaké informace podobného charakteru, budu rád, protože je to podle mě jako dost vážné téma, hodně ke sdílení a hodně jako k zamyšlení a zvážení, jak se tady v těch moderních technologiích orientovat, co použít a co jednoznačně odmítnout, jako je nebezpečné. Takže Libore, jsi tam se mnou?
Mojmíre, mě to teďka připadne, že to byl plamený proslov člověka, který nemá doma zavedenou elektřinu. Já se vždycky říkám, proč tam máš všude tolik svíček po baráku. To, ty nechceš vidět Terminátora? Když jsi byl mladý klučina, tak si hltal filmy s Terminátorem a teďka proti němu brojíš. Taková dokonalá bytost. Nejí, nespí, nic nepotřebuje. Má v sobě nějaký reaktor na 1000 let. To je ideální bytost. Nehledě na to, že se očekává transhumace, jak se to jmenuje? Splynutí vědomí člověka se strojem. Na to je nějaký konkrétní transhumanismus, kdy v podstatě vědomí člověka přesídlí do stroje a ty tady proti ním brojíš. Podívej se, když bude z nerezu, on nezrezavý, on nebude unavený, on pořád bude štípat dříví, bude k neutahání, kdy to bude naprosto ideální. A to tvoje vědomí, tenhle ten vlastně toho robota bude ovládat, to bude bombastický. Kašleme na nějaký lidi. Co teďka řekli v NATO, když se odsouhlasili minulý týden 5% na výdaje zbrojení v celé EU, členské země NATO? Že Evropané, občané teďka nejsou prioritou. Ty budou prioritou v roce 29-30, až plánují na to válku s Ruskem. My nejsme priorita, můj míre. Prostě homo sapiens není priorita. Nehledě na to, že stále ještě je možnost vypnout proud. ještě tu možnost stále máme my. Ale pak se může stát to, že my to vypneme jako lidi, některé stroje budou na záloze, přijdou k jiným lidem a řeknou, když půjdeš do té elektrárny a pustíš pro nás proud, tak ty těm lidem budeš vévodit a ty budeš mít nad nima moc a my tě ochráníme jako stroje. No, a takový egoistický člen Matrixu, psychopat, kterých je 25% a všichni vedoucí funkce v korporátních firmách mají psychopati, poběžej o závod a pozabíjej se, do tam bude první a zmačete knoflik, moje míre. A nehledě na to se vůbec nemusel inkarnovat, ještě nezajímá taková fascinující budoucnost. Přátelé, víte, čím to je? Lidi se nudějí, lidi mají všechno, lidi jsou spokojení. Za peníze si pomalu koupí i zdraví. Tak proč oni by nedávali ty otázky, které tam můj mír dává? Protože jsou znudění a mají existenciální jistotu. Když máte existenciální jistotu, tak vymýšlíte doslova chujoviny, protože se chcete nějak zabavit. To, že máte ledničku plnou žrádla, máte dvě auta na baráku nebo v bytě, který má 150 metrů čtverečník. Já nevím, co všechno. Tak se nudíte. A teďka jsem čet, že si hypotéku můžou dovolit pouze domácnosti, které mají 90 tisíc čistý příjem a víc. Nikdo jiný není schopen utáhnout v současné době hypotéku novou, pouze domácnosti, které, a žádají pouze domácnosti, které mají 90 tisíc čistého a více. Takže s mým mírem souhlasím, je to nebezpečí, ale naštěstí stále ještě my jsme schopni ty elektrárny ovládat. Jakmile ztratíme nadvládu nad elektrárnama, ztratíme nadvládu i nad sebou samými jako nad lidstvem. Tak to je všechno.
Já bych měl jednu krátkou, ještě k tématu samozřejmě, jinak bych si nedovolil pobídku k jednomu seriálu, jmenuje se Černé zrcadlo, Black Mirror v angličtině, je to Velká Británie, 7 sérií, teďka z 7. sérii první díl roku 2025 bylo přesně o tom, když máte vědomí na cloudu a dál nebudu, to by byl spoiler, ale prostě ty všechny ty hrozby tam jsou ukázány a za sebe mám to zkouklý, doporučuji Černé zrcadlo na ČSFD, si můžete najít projekt britského Channel 4 Černé zrcadlo, antologii samostatných televizních povídek zasazených do blízké budoucnosti, tak blízké, že se v mnoha ohledech prolíná s dobou, kterou právě prožíváme a mě teďka právě běhá husí kůže tady po ruce. Já jsem je viděl a jsou hodně k zamyšlení. Ještě jednou Černé zrcadlo, vyhledejte, koukněte, zamyslete.
Tak, takže můžeme opustit téma. Sice zase svým způsobem u toho digitálního světa zůstaneme, což je takový zvláštní, ale bylo to jako zvláštní i to vedení, když jsem si připravoval ty podklady, že většina mých teď podkladů, článků jsou tematicky s tím neviditelným světem umělé inteligence opravdu jako pupečně spojeny. Takže, Jirko, poprosím obrazek 19. Zase jakási výhoda pro ty, kteří si budou právě pouštět i ten videostream, buď živě, nebo potom ze záznamu.
Jirko, máme tam jenom jako obrazovky mě, tebe a můj míra.
Kulečka a M, L a S, B. Takže si do videostreamu můžeme pustit zase ty podklady.
Do videa to samozřejmě běží, k vám to neběží.
Aha.
Jo.
Dobře. Takže obrázek 19 a to je jako úvodní obrázek toho videa, které se natočil a zveřejnil 19. června. A on navazuje právě na tu cestu s těmi blízkými přáteli do těch bosenských pyramid a speciálně z okruhu těch mě blízkých přátel se podařilo stáhnout ta informace, že tam vlastně se objevili ti strážci těch bosenských pyramid a viděli, že my jste skupince jako tak, jak to jako nazval, tak pracujeme na sobě a taky s přesahem pro světlo a pro tuto nádhernou zemi, tak nám tam speciálně při tom jedné meditace ti stavitelé chrámu začali do té meditace šanelovat určité informace, jak vlastně došlo k napadení tady té civilizace na Zemi, vojenskému napadení a jakoby v podstatě technicky zničení většinu těch pyramidálních jako zářičů a i té energetické i fyzické ochrany celé sluneční soustavy na vnějších jako planetách proti tomu zlu. A bylo zvláštní, že v rámci toho těch meditací v tom Ravne přišli ti stavitelé těch pyramid, to pojmenovali jako pojem digitálního vesmíru a řekli, ano, opravdu jsou bytosti, které na nějaký vzdálené vesmírné soustavě začaly vytvářet umělé myšlenkové formy, virtuální systém, který nějak jako kopíroval nějak tu reálnou realitu, ale postupně se to programování samozřejmě zasáhlo pátou, čtvrtou, třetí až ani do první dimenze, takže oni byli schopni tu virtuální realitu opravdu zmotnit od první do páté dimenze. Pravděpodobně ty programátoři jako takové jsou nějaké reálné bytosti z té páté dimenze a bohužel jak to programování toho virtuálního světa šlo tím zvráceným způsobem, tak částečně ti tvůrci toho digitálního vesmíru padli možná technicky na 4,5 tou dimenzi, že se udržují asi technicky na čtvrté dimenzi a ještě mají nějaký omezený přesah do páté dimenze. A že vlastně ta věc je hodně prastará a vyspělé civilizace, které byly hodně vyspělé a znaly tyhle ty nebezpečné technologie z jednoho systému, které se začí šířit asi na nějakých nosičích, dost měry asi může být obdobný a přiblížit jako obrazně, jak se to jmenuje, jak je tam ten Picard o té lodi Enterprise a jak tam jsou ty scény, jak tam je ten umělý, jak ten umělý systém absorbuje ty civilizace a jak tam jsou ti kyborgové.
Borgové.
Tak, děkuju. Takže teď mě přišlo, že to, co jsme dostali jako Schrödingerovu tu informaci v tom Ravne, že jako ten té lodi Enterprise, speciálně ten svět kyborgu, jak oni absorbují, zaútočí jako parazit na tu civilizaci a dobrovolně. Budete absorbováni, budete připojeni do našeho úlu, jo, dostanete ty technické implantáty na to fyzické vylepšení vašeho těla a ten čip a ten úl budete jakoby vnímat to vědomí všech těch připojených robotů, kyborgu. Jo, jako včeličky a řídí to ta královna, jo, ta centrální inteligence, která spravuje ten úl. Jo. No a já se vrátím teda k tomu videu, tak já jsem požádal toho kamaráda, aby mě to jako trochu víc vysvětlil a objasnil ten channeling a jsem se vlastně i zeptal, jak tu věc jako prezentovat veřejnosti, protože by to bylo jako rozšíření a přesnější dovysvětlení toho, co v samotném filmu Matrix není vysvětleno. Protože jinak víte, ani ten film nebyl odvysílatelný, protože ten systém byl nedovolil odvysílat. Kdyby tam byly plnohodnotné informace, o co je. Takže bych si tak nějak trošku dovolil tvrdit, že jsme v tom Ravni dostali přesnější upozornění, vysvětlení taky, a ten základní pojem je digitální vesmír, a že pomocí těch nosičů, těch technických udělátek a kosmických lodí a inteligence, se začala ta civilizace jako dobývat ty další civilizace a pokud nebyly dostatečně vědomé, tak pomocí těch kosmických válek a instalování, pokud byla i prolomena energetická ochrana kolem těch planet, no tak začaly ty digitální protokoly instalovat do energetiky, jakoby, nevím, jestli Akáši, nebo zkrátka té planety. Jo? Do toho vědomí ty planety začaly instalovat ty protokoly, aby potom i ty bytosti, které se potom rodí, jako zmoty té planety, dostaví fyzické tělo, tak by už i zrozená bytost měla tyhle ty protokoly a připojí na ten digitální vesmír už sobě implementována už zrození jako od, jak se to říká, počátečního embrya. No a zajímavá informace ještě byla to, že Matrix je jakási konkrétní varianta toho digitálního vesmíru, která byla aplikována těmi digitálními programátory, přímo jako na planetu Zemi. A samozřejmě ty původní civilizace, které tady chránily ty čtyři obydlené planety, teď bohužel jedna planeta vesí Marsem a Jupiterem zničené tam pás asteroidu, tak na vnější periferii sluneční soustavy, a mně přijde, že ještě současná věda mnohé planety jako nezná, tak byly instalovány i speciální vojenské zařízení, které měly chránit tuto sluneční soustavu, ty vnitřní objednané čtyři planety, před tím vnějším útokem zvenku. Jak na té úrovni energetické, neviditelné, tak na té úrovni hmotné. A nějak byla prolomená, jo, ty vojenská zařízení na té periferii sluneční soustavy a bohužel ten digitální vesmír se probojoval až na ty nejenom na ty umělé nějaké základny, které byly po těch dalších planetách a na těch větších měsících. A samozřejmě na ty největší čtyři planety, kde byl ten život normálně v atmosféře, normálně jsme žili v životě obklopený přírodou. No a asi s tím souvisí hodně reptiliáni. Pokud bych to měl nějak pojmenovat, kdo byl součástí toho projektu. Takže on chci říct, takže to video je natočené. Pokud vás to zajímá, nebudu všechno říkat, co v tom videu je. Ono není až tak dlouhé, tak vás zvu na shrnutí videa, které se jmenuje Lidskou bytost, obraz stvořitele činí dár svobodné vůle. Když se podíváte na ten úvodní obrázek, tak levo uvidíte, že je ještě dopsán text, co je digitální vesmír, protože ta svoboda rozhodovat se za sebe je právě spojená s tím, co ten digitální vesmír chce. Chce vás udělat ty instalace, chce omezit váš dát svobodné vůle, abyste nakonec učinili to nejdůležitější, že řeknete, že se zbavujete rozhodování o svém životě a že to rozhodování přímo předáváte té umělé inteligenci. To je to největší jako znásilnění, co potom by lidská bytost mohla udělat jakoby na sobě, že pak ten digitální vesmír dosáhne toho, co je. Přímo bude ovládat vaše vědomí, bude potlačena jako vaše intuice, bude potlačena úplně jako komunikace, aby vaše duše komunikovala s vaším vědomím. A do toho meziprostoru se vklíní, doinstaluje ta umělá inteligence, ten digitální vesmír a budete jak ten Picard, jo, budete malinká včelička, malinký robotek, součástí úly jednoho vědomí, které bude posílí vás zapojit do toho systému a použije vás na to, abyste útočil, jo, jako budete potom ten voják, to umělá inteligence, a dostanete úkol, musíte přesvědčit další ještě lidi, kteří umělé inteligenci zdolují, po dobrém nebo po zlém, a budete bojovníkem za ten digitální vesmír, aby se rozšířil. Takže to je jak na úvod, zkusme přejít na obrázek 20.
Bojmíre, ještě můžu ten digitální vesmír, kdo ho spravuje? Kdo ho řídí?
Měli by tam být právě ti tvůrci. V tom Matrixu je tam zmíněna pouze jedna bytost a tam se jí v tom Matrixu říká architekt. Jo, a zatím to vypadá, že těch architektů je vícero, že ten digitální vesmír vznikl nějak jako v nějakém slunečním systému, který má nižší vibrace, je dál vlastně od toho centrálního slunce a proto tam ti programátoři vytvořili ten experiment toho virtuální reality. A říkám, jo, já si myslím, že pokud někdo má pomoci tady jako lidstvu rozkrýt celou tu agendu digitálního vesmíru a reálně, jak ten Matrix funguje, jak je do nás nainstalovaný, jak se s ním odpojit, takže určitě někdo dostane další doplňující channelingy a ty informace přijdou. A pokud budeme potřebovat i vědět, kde ten projekt umělé virtuální reality vznikl, jaký tvůrci ho udělali, proč ho udělali, jestli byli zpočátku světlí, nebo už od počátku byli tmaví. Od počátku to byla tmavá agenda. Bohužel nemám všechny odpovědi na věci, které i třeba mě by zajímaly.
Takže ten digitální vesmír, to je Matrix?
Matrix je už jedno z jeho děl produktů, který přímo uspůsobili pro planetu Zemi. A proto i ti stavitelé nebo ochránci těch bosenských pyramid nám té skupince sdělili, že vlastně hledá se člověk, který má v sobě kódy a umí lidi odpojovat od digitálního vesmíru. a že v tom filmu Matrix je ta zmíněn ta postava toho klíčníka. A když to stáhnu, jo, když má teď tu jakoby nástavbu k tomu filmu Matrix, tak ten klíčník je člověk, který se pohybuje volně tím systémem, velmi dobře ho zná, dobře funguje, zná mnohem víc, než jako běžný člověk, který v tom systému je uvízlý nebo chycený, nebo pro něho pracuje. A taky má takzvané klíče, jak z toho z té virtuální reality vystoupit, odinstalovat se s ní, odpojit se s ní. A teď by to bylo s přesahem, že vlastně ten klíčník, teď bychom v podstatě v České republice, když bych to řekl úplně obrazně, pokud to někdo zajímá, a to nějak nic neoslovuje, říká jako, jak to, že moje vědomí nefunguje konstruktivním způsobem, tak sakra pohybuji se v té alternativě tolik knížek jsem načetl, tolik mohl, ale když se si pro něco rozhodnout, vždycky se vyrojí tolik překážek. Jako jak je to možné, tak se vyjdu duchovnu, už jsem třeba něco v tom duchovně správně pochopil, já to nejsem schopen realizovat. Jako odkud se ta manipulace, ty překážky vytvářejí. Z části je to ještě zatíž jakoby duše z minulých životů, co se jako manifestuje, aby se naplnila vlastní karma a vyřešili vnitřní konflikty. No ale z té základní části je to i to, že se spouští o protokoly toho digitálního vesmíru, které jsou v těch jednotlivých energetických centrál nainstalované. Takže jako kdybychom teď vyhlásili, že hledáme v České republice, kdo je klíčníkem, kdo tady přišel do této inkarnace, dostal od stvořitele, od galaktické rady do svého energetického jakoby ochrany, je to, tam musí to být podle mě nějak ochráněno, aby ten člověk od ty klíče na odpojování z Matrixu jako nebo z digitálního vesmíru nestratil. A když se probudí a zjistí, že má tu schopnost vnímat ten digitální vesmír, že může sám sebe odpojit od digitálního vesmíru a že vlastně je to dár, který je součástí mnohých věcí, které se tady může udělat a že tenhle ten člověk, pokud ho najdete a vyhledáte, tak vám je schopen a pokud jste na to připraveni, jo, i to přijmout, on to vypadá, že některý lidi nemusí být připraveni a ten klíčník řekne, já ti můžu očistit od digitálních nějakých otroctví, digitální otroctví, ale na odpojení třeba ještě přímo nejsiš připraven. Takže říkám, pokud je to teď zajímavé a také zvláštní téma teď otvírám a mám k tomu příležitost před ten teď svobodný vysílač, já jsem za to moc vděčný. Doufám, že tento pořad má i ochranu, když to tak řeknu, galaktické rady, protože se mně zdá, že i někteří klíčníci se ještě jakoby neprobudili, nepropuli s tím, že mají tento dar a tuto věc tady budou pro nás zajišťovat. No a pokud dojde k odpojení od digitálního vesmíru, pak se ještě musí spustit, to je právě ten druhá důležitá informace z Bosny, odpojení od Matrixu jako takového. Takže dva kroky. A ve třetím kroce si člověk pak zjistí, že se mu výrazně ulehčil život tady na Zemi, že mnohé manipulace systému, to umělého virtuálního systému, už na něho nepůsobí. On zjistí ten člověk, že už tady jako začne být mnohem víc za sebe, na co mu zbývá. Dořešit si karmickou zátěž už své vlastní duše. To znamená zbývající závislosti na hmotných věcech a na nějakých požitcích a zlozvících. Případně na lpění a manipulaci se svými nejbližšími, aby rozlišil, co je skutečná láska ke své rodině a příslušníkům své rodiny a to, co je s těmi příslušníky manipulovat, je zneužívat a využívat a emočně vydírat a že je veliký rozdíl, jestli jsou vztahy mezi rodinou založené na lásce nebo na manipulaci, na vydírání. Takže doufám, že jsem takovou zajímavou věc otevřel a dneska teď zveřejním další video, které navazuje na to video teď, co jsem teď zmínil, ale to už teď nebudu třištit pozornost, když tak si věci další doplňující najdete na mém webu, najdete ty dvě videa, které se týkají toho digitálního vesmíru. To druhé video zase tak rozvíjí právě ten fenomén rozhodnutí. Proč to rozhodnutí, proč lidi v alternativě mají problém se rozhodnout změnit svoji realitu? A že sice mají mnoho vědomostí v hlavě, ale nemají zkušenosti. Neudělali rozhodnutí, ty světelné zákony, ty, co mění realitu do světla, jako žít, uplatnit v životě. A že mnozí lidi, když se s nima bavím, tak jim spíš řeknou, co všechno znají, ale jako na otázku, když si zeptám, co z toho žijí, co si vyzkoušeli v životě, že je to dobře pochopili, že jim to ten život vylepšuje. No tak se jich ten systém jakoby vypne a přestanou být schopni se mnou komunikovat, protože ty digitální protokoly je chrání před tím, aby dál rozkodovali, že se dobře ptám. Že na úrovni správného rozhodnutí měním svoji realitu. A to je základní důležitá věc celé alternativy. A bohužel ten digitální vesmír ty lidi vlastně vypíná, aby nebyli schopni udělat tu změnu své reality, to znamená činit správná rozhodnutí. A já jsem zjistil, že některé věci taky mám různé překážky a obtíže. Nicméně, když se věnuju tomu slovanství a vědismu, tak v některých věcech zjišťuju, že je pro mě relativně jednoduché se rozhodnout pro dobrou věc a už ji materializuju. A že některým lidem jako to nemůžu sdělit, nemůžu vysvětlit. Nevím, jak bych to naučil, jako třeba kdybych třeba chvilku třeba byli se mnou v nějakém tvořivém týmu, tak třeba by ode mě odkoukali, jak já se rozhoduju, jak asi připravuju ty plány a jak je potom zmotňuju. A tak je to s obrovským přesahem. Takže jestli kluci máte k tomu nějaký postřeh.
Nemám k tomu, co bych dodal, postřehy jsou zakázané. Vypněte pro Mojmírovi, zasněte mu svíčky. Halo, halo, Terminátor. Jiří, máš tomu něco?
Už je to tady, no jasně. Ne, úplně, je to, já jsem přemýšlel nad tím digitálním vesmírem a zase mi to přišlo trošku jako, jako by ten koncept, jo. Třeba jak byly orájové, že prostě čím víc jich jakoby ten důvod, jo, jakoby čím víc těch jich uctívalo, tak tím víc měli větší sílu, jo. A ještě pro Mojmíra, ty Borgové, ty kybernetická ta rasa, jak se tam napadá všude, tak oni vždycky z každé rasy vzali to nejlepší a přidali to do svý mřížky, takže a jejich cílem byla dokonalost. Ale dělali to
ale prostě. Ale to je rychlá dokonalost, jo.
Ale tady je to otázka, jestli to třeba na ně nějaký další chytá.
A koukám, tady spadnul Jitsi spojený, takže za minutu už předáváme pořád, takže technika sama od sebe tady ukončila pořád minutu před správným časem, takže se omlouváme za takové rychlé, ale slyšeli jste sami zvuk, odpojilo se to samo, ono se to občas dělá, víte, když posloucháte pořady, tak asi už ta ochrana vypršela a je 21.04, takže za minutu předáváme. Kaleidoskop 30, velmi hluboký a velmi závažný, s pořadovým číslem 30 končí, více bude v popiscích, samozřejmě navštivte pro detailnější na slovanskakošile.cz stránka Mojmíra. A já se teda samozřejmě už loučím a budu předávat do dalšího studia a je tam zase nějaký pořad, takže a sledujte prosím pozorně program Studia Klatovy, poněvadž vysílání prvních čtvrtek měsíci teďka bude takový, ještě se neví, jestli bude v srpnu, ale v září určitě bude po prázdninách, takže to je jedna jediná jistota snad, když bude elektrika. A to je asi tak vše pro dnešní teplý podvečer červencový. A já se budu těšit zase příště, ačkoliv ještě nevím, kdy to bude, ale bude to určitě nějaký první čtvrtek v měsíci následujících. Takže se zatím mějte fajn a poslouchejte dál.